Kdo bo vaš novi župan ali županja? Sodeluj. Pošli vprašanje za kandidate na 031-616-777 ali studio afna@primorskival.si.
Takole, spoštovani poslušalci in poslušalke, začenjamo z nizom osmih soočen županskih kandidatov, ki jih bomo v naših studijih pripravili v tem in prihodnjem tednu. Danes sta z nami kandidata za župana v občini Kobarid. Danes odbirata ta niz, nato pa v tem tednu nadaljujemo še jutri v kanalu. V četrtek prihajajo k nam kandidati iz občine Bovec, v petek pa ta prvi krog tega tedna zaključuje naše prvo soočenje, ki ga bomo pripravili v Vipavski dolini. Prvič na našem radiju se namreč soočijo in pogovorijo tudi kandidati za župansko mesto v občini Vipava. Pred našim mikrofonom pa, kako rečeno, že pozdravljam oba kandidata. Žrebanje volilne komisije je določilo, da bo številko 1 nosil trenutni župan Marko Matajurc, ki ga seveda lepo pozdravljam. Pod številko 2 pa boste našli njegovega, če smem tako reči, izzivalca. Zamenjala sta vlogi glede na leto 2018. Z nami je torej Robert Kavčič, prav tako dvakratni kovariški župan. Gospod Kavčič, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Lepo pozdrav tudi v mojem imenu, sem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
Takole, preden oba dobita besedo, v kateri bosta seveda tukaj na začetku predstavila najprej svoj volilni program, začnemo z nekoliko bolj splošnim vprašanjem, gospod Matajurc, za vas. Če se ne motim, niste prav dolgo premlevali o ponovitvi vaše kandidature.
Res je, lejte, pač stvari so mi bile popolnoma jasne, glede to, da imamo kar nekaj stvari uterjenih, zgodbe se morajo nadaljevati in seveda, če hočeš nadaljevati s tempom, ki si ga se nekako začrtal, sem barel, moraš iti naprej v to igro in zgodbo nadaljevati do enega pravega srečnega zaključka.
Takole, gospod Kavčič, za vas pa prav nasprotno, nekako do zadnjega trenutka nismo vedeli, ali boste vložili kandidaturo ali ne. Zakaj je bilo temu tako, če smem vprašati?
No, jaz sem pred 4 leti mislil, da sem zaključil z lokalno zgodbo, ampak ker sem nekako zadnji teden izvedel, da moj sokandidat nima nobenega protikandidata, sem se na hitro aktiviral, zbral podpise in vložil kandidaturo. Zdi se mi, da je prav, da se na volilni kampanji malo pokrešijo mnenja in se stališča in da občani imajo izbiro med saj dvema kandidatoma.
Takole, kakor obljubljeno, torej ta prvi del najprej prinaša vajno predstavitev, torej vajnih volivnih programov nekako nasplošno, potem pa gremo seveda od teme do teme podrobneje. Tukaj boste imela po 2 minuti časa za predstavitev, torej vsak konec bo označeval zvočni signal, kakor vedno. Začenjamo pri vas, gospod Matajurc, torej na kaj boste pozorni v morebitnem novem mandatu?
Glede nedovno, kot sem še prej omenil, se stvari nadaljujejo, še vedno je tista prva nekako v vrsti skrb za občane, kot je bilo tudi v sedajšnjem času nadaljevanje projektov, zakončanje vseh nekako začetnega projekta, kar zadeva dezinfekcije klora v pitnih vodah naše občine, seveda nadaljevanje komunalne infrastrukture v občini, ki imamo kar že nekaj projektov pripravljenih ali pa so v načrtovanju, kar zadeva papirologije, seveda z direkcijo, sodelovanje z direkcijo naprej, kar zadeva te bo neko prometne infrastrukture, ravno zdaj pač v delu ta odsek Potonco in Gravno, se pravi Kobri, Trnovo, nadaljevanje zgodbe, projektiranje poti skozi vasi Potoka z vso komunalno infrastrukturo, most na Nadiži, ravno tako je bilo zdaj gre v koncu zgodba v Nalivku, kar smo delno tudi namenili za pač rekonstrukcijo vodovoda in komunalne infrastrukture. To so nekatere stvari, seveda, ki se pač navezujejo. Seveda zgodba se nadaljuje tudi, kar zadeva doma zaščite in reševanja v občini Kobarid. Nedvomno je, da je tukaj zgodba, ki se nadaljuje tudi za parcelami za mlade družine v neposrednji bližini vasi Svina in seveda tudi nadaljne subvencioniranje kmetov z naše občine, seveda z naddelavo in popravkom pravilnika, ki ga je pač imamo sedaj.
Tako, skoraj vseh tem, mislim, da se bomo dotaknili danes še enkrat, še prej pa torej tudi za vas, gospod Kavčič, enaka možnost, enaka priložnost, torej dvominutni sežetek vašega volilnega programa.
Že vrsto let me je želja potem, da bi si na Kobariškem ustvarili kar najboljše pogoje za življenje, pot vodila tudi v aktivno sodelovanje v lokalni politiki. Prepričan sem bil, da sem z lokalno politiko zaključil, ponovno kandidiram, ker nisem mogel mižati neuresničenim ali nerealnim obljubam sedanjega župana, prav je, da imate izbiro. V zadnjih 4 letih se je svet močno spremenil. COVID, prehranska in energetska kriza, podnebne spremembe, drugačni časi zahtevajo prilagoditev in naša občina s pravim vodstvom, sodelovanjem vseh agencij, ki nam bodo pomagale, občinskim svetom, kvalitetno upravo in vami to zmore. Poglavitni poudarki so nadaljevati spremembo prostorskega načrta, sončne elektrarne v Breginjskem kotu uporabiti za znižanje stroškov za gospodarstvo in gospodinstva, z razpisi pomagati kmetijam, zgraditi stanovanja za mlade, inkubator za mlade, podjetnike, dnevni center za starejše, v dogovoru z lastniki zemljišč graditi kolesarske in peš poti, poslušati in slišati potrebe vseh krajevnih skupnosti. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so sprejeli odgovorno nalogo, da kandidirajo za občinski svet občine Kobarid. Lista Roberta Kavčiča je sestavljena iz mladih in starejših, ki lahko vsak iz svoje perspektive celovito pomagajo reševati vse izzive, ki pestijo naše občane. Sodelovali bodo z vsemi v dobro naše občine. Obkrožite 2 za župana in 2 za listo Roberta Kavčiča. Razumovijoči smo, preudarni, napredni in za vse občane.
Takole, odlično. Preden nadaljujemo, izkoristim še to priložnost, da malo spomnim na dogajanje izpred 4 let. Ne, takrat ste bili vi, gospod Kavčič, torej aktualni župan občine Kobarid, in gospod Matajurc in gospod Marko Miklavič sta bila proti kandidata. V prvem krogu ste zmagali, nato pa v drugem krogu v bistvu niste več pridobili praktično nobenega glasu, medtem ko jih je gospod Matajurc kar precej. Za 105 glasov je šlo takrat, 5% volivcev je to pomenilo. Verjetno bo tesno tudi letos, pa če začnemo pri vas, gospod Matajurc.
No, leto seveda rezultata ali pa izida volitev ni možno napovedati že vnaprej, ampak pač nekako verjamem, da v teh 4 letih sem le pokazal, da smo nekaj naredili, premaknili občino, seveda veliko naredili na področju, kar zadeva komunalne infrastrukture, pravzaprav tudi ureditev obrtne cone za mlade podjetnike, za podjetja, ki prihajajo tudi iz sosednjih občin. Nedvomno je tukaj tista pomembna zgodba, kar zadeva stanovanjske problematike. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za več stanovanjski blok, se pravi za več stanovanjev blok. Nedvomno, da smo tukaj tudi za parcelami na območju Svina zelo daleč, zelo naprej, če rečem, lahko kar celem Gornjem Posočju. Tukaj so stvari, ki se premikajo in nekako lahko rečem, da računam le na tisti nekako ugoden rezultat, ki pač omogoča tudi nadaljevanje vseh teh mojih projektov, ki sem jih delno naštel, pravzaprav niti in vseh.
Zato boste seveda še imeli čas. Gospod Kavčič, rekli ste, da so bile obljube župana tudi neuresničene. Kakšna morda konkretno?
No, zgubil sem volitve že, ko smo prav se prej pogovarjali, tudi za manj glasov. Proti gospe Darji sem izgubil za 16 glasov, tako da imam izkušnje z zmagami in porazi. No, začel bi kar pri pitni vodi. Obljuba je bila, da bomo imeli vsi vodo brez klora. Praktično še zmeraj ni niti enega vodovoda v občini Kobarid, ki ne bi ob vseh lampah, ki so priklopljene, bil brez klora. Res je, da je gradbeno dovoljenje za stanovanjski blok pridobljeno, tudi izgubljen je bil razpis stanovanjskega sklada, kjer se bi pridobilo 750 tisoč evrov nepovratnih sredstev in bi bil zgrajen skoraj pol bloka in s tem pridobljenih 8 stanovanj. Tudi kmetijska zemljišča, ki so pridobljena za visoko ceno na Svinem, so v fazi spremembe prostorskega načrta. Vemo, da občina Kobarid je že probala spreminjati prostorski načrt in pridobivati gradbene parcele, vendar zaradi velikih stanovanjskih površin, ki jih imamo, nam tisto takrat ni uspelo.
Morda replika, gospod Matejurc, 30 sekund.
Moram dementirati, kar zadeva, lejte, mi V naši občini smo, kar zadeva iz dezinfekcije klora iz pitnih voda, umaknili iz 80% vodovodnih sistemov. Tako da v občini Kobarid smo zelo napredovali na tem področju. Lahko tudi povem, da moj protikandidat je prečevno reti govoril, da je to populizem, kar se je izkazalo, da to ni populizem za mene, ampak to je realna slika. Lahko gledamo gledati vodovode, lahko mi kar naštejem. Kar zadeva pa samega bloka, mi na razpisu nismo bili uspešni zato, ker smo bili ne dovolj aktivni ali pa nesposobni, ampak zaradi tega, ker so bile čist druge energetske zahteve, kar bi pomenilo celotno preprojektiranje in nov PZ in novo gradbeno dovoljenje, ki pa v tem času ni bilo možno.
Takole, še ena replika?
Ja, moram reči, da ni res. Podatki z komunale kažejo nasprotno. Razpis za stanovanjski blok je bil pa neuspešen zaradi tega, ker se je gradnja podaljšala za eno leto in bi v bistvu zaradi tega se izgubilo veliko število točk. Vse občine, ki so se prijavljale, ki so bile tukaj na obmejnem območju, so ta razpis dobile.
No, lete, pač jaz moram to demantirati, to niso točni podatki in tukaj ne bi niti več razpravljali, stvar je jasna, mi imamo uvežarnice in zbog tudi vemo, dnevno delamo in tem, znemo se s tem ukvarjati, pa verjemite, da so to informacije z moje prve roke.
Takole, tu bomo morali vsaj to vprašanje zaključiti, mogoče vas lahko Kobarici še na terenu, kaj pobarajo, kako je s tem, jaz pa bi rajš šel na gospodarstvo, torej v tem trenutku, bližnja tema ali pa ne tako, prva tema, o kateri sta oba govorila že na prejšnjem soočenju, je bila obrtna cona. Nekaj se je naredilo v tem v vašem mandatu, ne pa še vse. Moje prvo vprašanje bi šlo vam, gospod Matajurc. Je sploh kaj še ostalo za drugi mandat?
Lejte, nedvomno, idej, planov, načrtov je še veliko, seveda, da je ostalo še veliko. Kar zdaj je v obrtne cone jug, se moram zavedati, da v prejšnjem mandatu je podjetje iz naše občine šlo v drugo občino, prav zaradi tega, ker občina ni bila aktivna in seveda z mojim prihodom smo prišli, da obrtne cone jug, ki smo tudi bili uspešni na evropskih razpisih za 630 000 evri, slabih 600 ali pa 619 000 pa še nekaj evri, kar lahko rečem, da so to največje evropska sredstva, kar jih je zdaj občina Kobarid dobila. Verjam, da je bilo leta 2018 tudi napisano v gospodu, volilni kampanji gospoda Kavčiča, da so pridobili različnih sredstev do 1,8 milijona, ampak tukaj niso bile evropske sredstva, so bile mogoče druge, kar je bilo tudi preko potresa, kaj obrtna cona je postala premajhna, takšen interes in seveda tukaj nadaljujemo zgodbo.
Tako, oba spoštovana kandidata, opozarjam, seveda tukaj imate za odgovor po minuto, torej po 60 sekund, po replika, pa vsaka replika je torej 30 sekund za vas. Gospod Kavčič, nadaljevanje vprašanja o obrtni coni, podobno kot za gospoda Matajurca, torej kaj je še storiti, torej kje bi nadaljevali delo pravzaprav?
Ja, zdaj to moram reči, da ta projekt, ki ga gospod Župan omenja, je res eden redkih projektov, ki mu je delno uspel s pomočjo tudi svetnikov, ki so mu pomagali, da so prišla ta sredstva nazaj na občino. Je pa vprašanje, ali je smiselno graditi sedaj obrtno cono, če pomislimo, da so se časi zelo spremenili. Podjetja zaradi energetske krize in pa zaradi pomanjkanja delavcev zapirajo svoje vrata, ne dobijo delavcev in mogoče se bo treba malo razmisliti, v kaj bomo sedaj investirali. Jaz mislim, da obrtne cone so za enkrat malo priživete in treba se bolj posvetiti podnebnim spremembam in pa spremembam v energetski samooskrbi oziroma pomoči z energijo našim občanom in podjetjem.
Takole, če se usmerimo še nekoliko širše pri temi gospodarstva, občina Kobarid je nekoliko slabša od Tolmina in Bovca recimo pri številu delovnih mest, torej veliko Kobaricev odhaja na delo v druge občine, kar seveda ni nujno zelo slabo, ampak kljub temu, koliko podjetij sploh Kobarid še rabi, koliko delovnih mest še rabi, vprašanje za vas, gospod Matajurc, oziroma kdaj bi bilo to že preveč za razmeroma osko dolino?
Lejte, to nedvomno je res, da tudi pod nas podjetij še ne mora širiti v nek nedogled, ampak ta obrtna cona, ki imamo zdaj pa še v vidu dober hektar kvadratnih metrov, bi sigurno bila neka stvar, ki bi pila vodo za našo občino in seveda to novo delovno mesto in seveda ustvarjanje novih delovnih mest pomeni tudi stanovanjsko problematiko, kot se z njo soočamo. Tako da ja, tukaj so stvari, ki morajo iti naprej, ker če hočemo nekako živeti in biti nekako bolj razvite občine, moramo delati tudi na gospodarstvo. Pač ne glede na svetovne krize, ki se dogaja, vse svetovne krize vedno nihajo gor pa dol.
Takole, gospod Kavčič, za vas enako vprašanje?
Ja, poglejte, občani se iščejo delo v drugih občinah zaradi različnih vzrokov. Recimo v Tolminu je Posoški razvojni center, je upravna enota, so 3-4 velike tovarne in glede na izobrazbo naših občanov je nekako naravno pričakovati, da bo iskali pač delo tam, kjer je njihova izobrazba primerna in s tem se tudi bolje plačena delovna mesta. Tudi v Kobaridu verjetno bi morali to obrtno cono, ki vseeno bo treba pregledati, koliko se bo treba računati za kvadratni meter, da občina dobi vložek nazaj in ga potem lahko vlaga v naslednje projekte, kakšne tovarne oziroma kakšne obrate dovoliti, da lahko to kupijo. Iz izkušenj pa tudi vem, da bi bilo dobro, da se te parcele prodajajo z nekim rokom, časovnim rokom izgradnje. Še zdaj imamo v ta stari obrtni coni 3-4 parcele, ki so jo ljudje kupili na zalogo in so prazne.
Replika, gospod Matevc.
Ne, v redu, se za popolnom strednjem stvari bo treba, pač, ampak lejte, če hočemo, da ostanejo mladi vsi, da se razvijemo, je temu tako.
Tako, zadnja tema pri gospodarstvu, skočimo čez cesto, tam naj bi bila trgovina, Špar se je obljubljala letos pomladi. Začenjamo zopet pri vas, gospod Matajurc, kaj je s to trgovino oziroma, če nič, kaj bi pa lahko bilo tam?
Leti nedvoljno, da tista območje tam je prav namenjen za trgovino, pravzaprav za trgovski center. Mi se še vedno pogovarjamo z raznimi trgovci. Jaz verjamem, da v tem mandatu, če bom pač župan, bo sigurno prišel trgovec v Kobarid. Mi se pogovarjamo že za drugo parcelo, pač moramo povedati, tam je pač le so kupili pač parcelo druga podjetja in s tem so težkočili nek dostop pač nekim trgovcem, ampak mi se bomo prizadevali in verjamem, da bo nam tudi uspelo v bodoče, da bomo tudi mi trgovce pripeljali v Kobarid, kajti še posebno v poletnem času je to velik manko in seveda konc koncu bom pa tudi tako rekel, sami občani si tega želijo, kajti povedati moram, da plenika je v tem trenutku zelo draga, ki pač ljudem marsikaj potem zaradi neke draginje onemogoča.
Gospod Kavčič, za vas podobno vprašanje, torej govorimo seveda o mestu, o zemljišču pri novem krožišču, pri bencinskem servisu. Vidite vi kaj drugega tam ali se vam zdi, da Kobarid že stališče občine rabi nekega večjega trgovca pravzaprav?
Seveda, več kot je trgovcev, bolje je za naše občane in pa za goste, ki prihajajo. Ta trgovinska ponudba, čeprav je vrhunska, prav od mlekarne oziroma KZ Tolmin, je vrhunska trgovina, v bistvu v centru Kobarida so pa te trgovine stisnjene. Jaz moram reči tukaj, da načrti so bili že večka, da kdo pride, v začetku smo malo zavirali, kaj je bila mlekarna Planika v težavah in smo rekli bolje, da imajo oni trgovino in da zagotovijo ta delovna mesta in pa prodajo svojih izdelkov v svoji trgovini, pa tudi če so ti izdelki mogoče kakšen evro dražji, ampak moramo vedeti, da domači kmetijski izdelki, iz medu izdelki, te izdelki so vsi malo dražji kot pa tisti iz Kitajske. Po drugi strani pa tukaj občina ni izkoristila predodkupno pravico, da bi odkupila tisto parcelo za dostop do ostalih zemljišč, ki so tu. A ne? Tako da sedaj govoriti, bomo to zrihtali, se mi zdi, da je to zopet ena predvolilna obljuba.
Ste imeli repliko?
Gledajte, kar zadeva tega je nedvomno, da je to, bom rekel, bomo zrihtali se, mi smo imeli, da vam kar povem, da imamo že z Dunaja podarjen Špar, da je bil podarjen Špar, ne? Nedvomno, da so to mesvetniki in seveda in pa občani nagajanja, ki so pač preprečevali to zgodbo. To je dejstvo, ampak pove tudi moram, da tudi prejšnji župan pred mano ni bil naklonjen temu, kot sam tudi povedal, kajti ko sem jaz zasedil pač njegovo delovno mesto, je v roku enega meseca prišel tudi do mene prvi trgovec, je bil Špar in je tudi povedal zgodbo, da ni bilo posluha v prejšnji politiki in da se želi pač trgovino postaviti v Kobaridu kot Špar.
No, tu moram ostro zanikati. Ne, mi smo se s Šparom že kar dost delež pogovarjali, imeli smo že tudi idejne projekte, Ma v takratičnem mandatu smo šele začeli se pogovarjati z direkcijo za cesto, da bi uredilo križišče in predvsem investicija v tisto križišče je bila največja ovira za izgradnjo trgovskega centra, ker ni tako majhen znesek. Drugo je pa, zgodbe so take, da kdo je pa obvestil direktorico mlekarne, da se bo uredila trgovina v začetku mandata vašega in da je potem direktorica kupila od sklada kmetijskih zemljič ta veliko parcelo, kjer je bila namenjena ta prva trgovina od Špara.
Tako, če gospod Matejurc nimate več replike, bi prvi krok zaključili tu, ogrevalni krok, naj rečem tako vsebinski, najprej malo glasbe, potem pa se vrnemo z temo, veliko temo turizma.
Kdo bo vaš novi župan ali županja? Sodeluj. Pošli vprašanje za kandidate na nič 31 616 777 ali studio afna@primorskival.si.
Takole vračamo se z besedo v Tolminski studio, kjer v prvem v nizu soočen gostimo oba županska kandidata iz občine Kobarid, torej gospoda Marka Matejurca in gospoda Roberta Kavčiča. Seveda vabimo vse poslušalce, da nam ima zastavijo vprašanje, ki jih bomo lahko uporabili na koncu. V prvem, dajmo reči, ogrevalnem delu smo se dotaknili torej nekaj tem iz gospodarstva, obrtne cone, pa te praznega zemljišča pri novem krožišču. V drugem pa zagrizemo v verjetno tako krovno gledano eno najpomembnejših kobariških tem, to je turizem. Na tem področju je tudi občina Kobarid zajahala ta val posoškega turizma, ki je že tako visok, da ga je treba že nekoliko omejevati. Bomo začeli tokrat pri vas, gospod Kavčič. Govorili bomo najprej o reki Soči. Vaš protikandidat se je udejstvoval na tem področju, pa začenjamo z vami. Mislite, da so njegovi ukrepi oziroma ukrepi, ki jih je želel uveljaviti, upravičeni? Bi sami postopali podobno?
Ne, jaz ne bi podobno postopil, zato ker mislim, da reka Soča in pa vse dejavnosti na reki Soči imajo zelo širok učinek na turizem in to lahko gledamo na obiske znamenitosti, nočitve, obiske v restauraciji in prav je, da tisti, ki uporabljajo letno oziroma v času svojih dopustov, je prav, da imajo primerno ceno. Zato, ker če bomo to šli v previsoke cene, bo v bistvu upad tega turizma. Že letos, verjetno zaradi nizke Soče, je bilo manj obiska prav zaradi tega in mislim, da je prav, da se dogovorimo z vsemi pač uporabniki Soče, tudi turističnimi ponudniki, da bi najdli nek primerno rešitev za cene in pa tudi za prava vstopna in izstopna mesta.
Gospod Matejurc, vi ste v vašem mandatu, torej, če se spomnim, neuspešno poskušali bovškega in tolminskega župana prepričati v vaše zamisli. Boste s tem še poskušali, oziroma takrat ste celo malo grozili z nekakšnim zamejevanjem Soče, ki teče skozi Kobarid, skozi občino Kobarid.
No, pravzaprav nobena grožnja ne bo v preteklem času z moje strani. Bolje pa dejstvo res, da sem se zavzemal in se bom zavzemal za čist drugačno ureditev reke Soče, drugih, plovnih režimov ali pa časov in seveda tudi neka druga spoštljiva cena bo mogla biti do reke Soče. Vemo, kakšna je Soča, vemo, kakšno je poletni času, kako se to nekako z njo gospodari, pravzaprav kako gospodarijo vse te podjetja, ki so tukaj, tako da seveda nedvomno, da je stvar neke širše teme in ki bojo mogle konc koncu tu se tri občine pristopiti pa k neki enotni politiki in ta politika ne bo takšna, ki bo, bom rekel, zdrava za reko Sočo, zdrava za obiskovalce, za koristnike, za, bom rekel, turistične ponudnike, seveda nedvomno tudi živelj v vodi in obvodi, kajti biosferno območje reko Soče je v zelo slabem stanju.
Leto se je bil uveden tudi monitoring, torej prometa, ne? Pa gospod Kavčič, če gremo zopet k vam, bi bili pripravljeni potegniti črto pri neki številki, torej recimo obiskovalcev?
Ja, zdaj, a samih obiskovalcev Soče ali tudi samih obiskovalcev naših v bistvu nastanitvenih možnosti. Zdaj, tu smo že se pogovarjali, tudi v prejšnjih mandatih, kako bi omejili ali pa kako bi malo razrečili predvsem rafte in te velike čovne, ki plujejo, ki so ponavadi kukuravni koloni, grejo drug za drugim, ampak razumeti moramo, da tudi ta podjetja, žal niso samo slovenska, so pač odvisna od kratkega časa poletne sezone in pa od vodostaja. Zato je težko potem omejevati in pa prepovedovati, ker je treba sodelovati tudi z ribiči in že tukaj se potem zgodaj zvečer oziroma v 6. zvečer, 18. se mi zdi, se v bistvu prepove vsa plovba, da se reka umiri in da lahko potem pridijo tudi turisti, ribiči, ki so prav tako dobri gostje in uživajo v tej lepi reki.
Gospod Matejur, za vas podobno vprašanje, torej je možno postaviti neko številčno omejitev obiska?
Leti nedvomno, to bo potrebno tudi narediti, ne, to je dejstvo. Ne. Mislim, moramo zavedati, konc koncu tukaj je samo nekaj stvari, mora biti jasna. Urejati je treba pač režim na reki Soči, primerno številčnost, ki pač, kot sem rekel, ne bo nekako preveč prizadela tega biosfernega območja ali pa življa v vodi in ob vodi in motila vse deležnike, pač koristnike tega prostora. Konec koncev, zavedati se moramo nekaj, ne, da mi kot, bom rekel, kot Slovenci želi, pa kot tukaj domačini premalo sebe cenimo, ne, in bom rekel, ta vdor tujih podjetij v našo dolino je premočen. Nedvomno, da se bomo zauzemal, pa ne glede, kaj govori Evropska unija, da bomo to zmanjšali, ampak da bojo pred te podjetja, ki so iz tujine, prav naše podjetje imelo neko prednost ali pa nek privilegij, ki bojo oni lahko delali naprej, mogoče drugi bojo morali pa kaj požreti kakšno takšno, ki pač jim ne bo najbolj všeč. Pogledam lahko v sosednjo Avstrijo, kar se tam tukaj dogaja, gor ni možno, da se dogaja, pa smo ravno tukaj v Evropski uniji.
Dobro, replika?
No, žal je pač evropska zakonodaja taka, da vsa podjetja na celem evropskem področju imajo enake pravice in tudi ta podjetja, ki pridijo iz tujine in služijo na račun naše lepe reke Soče, imajo ista pravica. V vseh mandatih, verjetno vsi župani smo se trudili iz vseh občin, kako bi dali en korak prednosti našim podjetjem. Žal, zaradi take zakonodaje nam to ni uspelo in mislim pa, da ni tak problem veliko število. Problem je mogoče, da si bi moral kakšen dan, mogoče bilo reka celo zaprta, da se spočije in potem pa druge dneve pa nadaljevati.
Če se dotaknemo še ureditve vstopno-izstopnih točk, seveda tistih, ki so v občini Kobarid, začnemo pri vas, gospod Kavčič, je to pomembna tema vseeno oziroma bi si prizadevali za to?
Ma, jaz mislim, da saj pustili smo tako, da je nek protokol, koliko zneska od pobranih pač uporabnin vstopno-izstopnih mest, ki to se računa za plovbo po Soči, se vrača v vzdrževanje vstopno-izstopnih mest. To je, se mi zdi, da je to urejeno. Problem je zmeraj bil, ker občina Kobarid ima drugače kot druge občine urejena ta dostopna mesta in nismo lastniki zemljišč. Mi imamo veliko zemljišč v Trnovem, v Ladri ali pa še možda v Srebrnici ne. Imamo najeta in za katera že leta in leta plačujemo visoko odškodnino tem prebivalcem. Jaz sem vesel, da ti občani to zaslužijo in ponovadi uspemo se dogovoriti z ostalimi župani, da se nam prizna ta strošek, ki ni enak v drugih občinah in ga ne zastopijo, ampak taka posebnost je pri nas.
Gospod Matejur, bo treba tu kaj storiti?
Gledajte, nedvomno, da ta vstopna in stopna mesta nista na nekem nivoju, da bi bila zgledna daleč od tega za celo našo dolino, ali pa če grem samo za našo občino. Mi smo kot naša občina že pristopili projektu vstopnega in stopnega mesta Trnovo ob Soči 1, ki smo bili tudi na spisu na MGRT-ju, sem pravi ministrstvo gospodarstva in tehnički razvoj. Dotre smo imeli tudi v višini zahtevek za 900 tisoč evrov. Žal so razpis ponovili, ampak nedvomno, da tam mi urejemo dostop na glavno državno cesto, se pravi od glavne državne ceste do tam, kjer je parkirišča, z preoblačilnicami, z WC-ji, s tuši, s parkirišče, s prireditvenim prostor, kar vam povem, da je to seveda z odkupom zemljišča, to pomeni cirka 1,5 milijona evrov strošek. Tega stroška nedvomno, da občina Kobrid ne bo zmogla in seveda to bo mogla tako ali drugače vse priti nekako skozi denar reke Soče, skozi vstopno in stopno mesto ali pač neko drugo seno, ki bo pač primerna za vse koristnike tega prostora.
No, sej lepo je, da se vsaka, da se proba tako rejevati, ker skozi ta projekt se verjetno bi tudi lahko rejela še delna kanalizacija ali pa čistilna naprava v Trnovem, ki je prav tako potrebno. Po druge strani smo imeli mi tudi že načrt, ker najtežje izstopno mesto je v Avtonih in smo se že pogovarjali, da bi tudi napravili eno žičnico, da bi lahko vsaj starejši ali pa malo manj pokretni kajakaši dali to kajak na žičnico in prepeljali na izstopno mesto ali pa v stopi. Tako. Mislim, da tukaj z županom mava podobna stališča in dorkoli bo k temu pristopu pozitivno in pa kar bo najboljše za našo občino.
Tako, torej tisti raftar in kajakaši med našimi poslušalci nimajo zakaj skrbeti. Če preskočimo malo na drugo turistično točko, to je Slap Kozjak, v času vašega županja, gospod Matajurc, je tam uvedla vstopnina. Ste zadovoljni s to odločitvijo? Je tam še kaj, kar potrebuje vaše pozornosti?
Leti nedvomno, da smo, bom rekel, s tem, ki smo uvedli to nadomestilo za obisk Slapa Kozjak, bom rekel, potegli dobro črto, kljub temu, da je bilo veliko polemik in tudi metanju polen pod noge, če tako preprosto po domači rečem, lahko rečem, da tam je pač izkupiček več kot vrhunski, seveda stvari se ureja, kar zadeva posameznih počivališč ali pa klops, mizic, samega mosta, dostopa, vsega vrejen. Zdaj smo to ali tudi urbani WC smo tam namestili z greznico, z vsem tudi parkirišče, zdaj pripravljam tudi papirologijo, vse, da bo to šlo skozi OPN po tem hitrem postopku iz naslova COVID-a, tako da bomo imeli tudi vse pač papirologijo, da ne bomo imeli kar povedati, moram, smo imeli v preteklosti težave z inšpektori, na nek način smo reševali, nekatere še rešujemo, ampak lejte, to je zgodba, ki se piše zgodba o uspehu.
Gospod Kavčič, če se ne motim, vi ste bili proti vstopnini pred 4 leti?
Ne, ni res. Mi smo takrat že pripravili neke smernice za pobiranje vstopnine v Slap Kozjak, ampak smo se poskušali te zadeve lotiti malo bolj legalno in zato je tudi naš postopek takrat trajal malo dalj časa. Mi smo poskušali, bi se dogovorili najprej z lastniki zemljišč, ki v bistvu imajo parcele do vstopa v Kozjak, s tem, da bi se dogovorili in imeli soglasje njihovo. Nikakor pa ne bi gradili črno gradnjo prav teh WC-jev oziroma parkirišča, kjer so odložbe za rušenje in mislim, da občina si ne sme privoščiti nezakonitih dejanj, zato ker občina mora biti zgled za zakonitost in pravilno ravnanje. Ima možnost spreminjena odlokov, da se spremeni, če kaj ni všeč. Če nekako bomo od naših občanov zahtevali, da se držijo predpisov in parkirišče in odložbe, ki dobivajo za občino, če sami kot občina se tega ne bomo držali.
Ja. Lete, kar zadeva teh najemnih pogodb proti samemu Slapa Kozjak, mi imamo, kjer imamo neke postavljene neke objekti, če rečem, kot počivališče ali pa hiške, imamo to urejeno, tudi kjer je parkirišče, imamo najemno pogodbo. Mi smo samo rekli, da bomo šli to cesta, to je, se moram zavedati, je bila stara cesta proti Drežnici in smo rekli pač ljudem nekaj damo, ker konc koncu tam je bila vedno cesta in je prav, da jim nekaj plačamo, če hočejo, če nočejo, pač nočejo, na kateri so se odločili za ja, tem bomo plačali, dor pa neč pač noče, po njegova lastna odločitev.
Še ena replika.
Ja, lejte, ni to prav tako res, a ne? V bistvu tisti, ki so lastniki, so zbrani jih enih 15 in so zbrani sedaj v eno skupnost in skupno bojo zahtevali v novem mandatu ali odškodnina ali dogovor. Mi kot občina, jaz kot župan, se moramo zavedati, v občini bomo gradili še kolesarske poti, bomo gradili še peš poti in če ne bomo dobili nekega vzorca, kako reševati tudi, če so bili predceste, lastniške odškodnine ali dogovore, ne bomo mogli v miru graditi vse te to turistično infrastrukturo.
Prvi iz tega namena smo se mi odločili, da bomo proti slapu kopu Kozjak šli v odkup teh pač te potine v neki primerni širini, da če hočemo delati nekaj projekte skozi občino, mora biti občinska lastnina in ne more biti najemniška pogodba. Tako da mi imamo od slapa Kozjak naprej občinsko proti Magozdu, dol pač je pa še treba odkupiti. In prav iz tega stališča smo tudi šli.
Dobro, gospod Kavčič, kratka replika zadnja.
A to bi lahko že naredili.
Najkrajša.
No, mogoče bi pa tudi že moj proti kandidat že naredil njegov mandato.
Vse to smo pripravljali.
Dobro. Zadnja tema iz področja turizma, morda znova nekoliko neprijetna za vas, gospod Matajurce, torej zapornica na planini Kuhinja, tam ste se tudi začeli urejati, torej parkiranje, parkirišče je že bilo urejeno, ampak parkiranje samo. Boste ustrajali na tej zapornici, nekaj neodobravanja je bilo?
Lejte, nedvomno, da neodobravanja so bila in to, kar moram reči, velika. Konc koncu mi sledimo strategiji Triglavskega nagradnega parka, se pravi trajno mobilnosti, ki bi čim manj avtomobilov bilo na območju podkrnskih planin, tako ali drugače, zato smo letošnje leto tudi s hop on hop off dodali še eno progo prav v jutranjem času zaradi tega, da se čim več ljudi odpelje z tem minibusom v podkrnske planine in seveda, da čem lahko gore po raznih hribih, ki so tam okrog. Seveda, mi smo že dali parkomat tudi na parkirišče pri planini Kuhinja, kar je bilo tudi zelo dobro sprejeto, ampak zavedati se moramo, da se je tudi delo še eno parkirišče v neposredni bližini planinske koče, ki pač seveda, če gremo nekdo parkirati na zasebno pač lastnino ali pa zemljišče, mi ne moramo nič, tudi naši redari ne morejo, tako da nekaj bo treba urediti, da ne bo tam posajalo nekega kaosa, rampe po Sloveniji rastejo.
Gospod Kavčič, se strinjate s tem načinom urejanja?
Ne, se ne strinjam. Urejati je treba zmeraj v dogovoru z ljudmi. Kot župan bom sodeloval predvsem s krajevno skupnostjo in pa z lastniki tistih parcel, objektov in planin, ki so pač sedaj zaskrbljene, ali bo rampa ali ne bo rampa, lastnikov je veliko in moram reči, da ne glede na to, da ne hodim več po gostilnah, slišim zelo veliko kritiko na to odločitev, ki jo je pač sprejela, moram reči, ne vem, samo župan ali občina ali tudi občinski svet. Take reči so zelo problematične, zelo ljudi bolijo, ker to so desetletne, petdesetletne navade, kako do ti prideš od svoje domačije do svoje planine in kar naenkrat, da imaš pa tam rampo, ne glede na to, da mogoče dobiš kartico ali karkoli, si v bistvu reportiran.
Gospod Matajurc, replika.
Nek sekundo, če bi slučajno pač rampa, mi smo imeli tudi pripravljene kartice, 100 kartic, ki bi pomenila za vsakega lastnika ali uporabnika tega prostora, je stvar brezplačna. V bistvu tukaj se za turistično sezono bolj, se pravi od maja do konec oktobra, kar pomeni nekako za ljudi, ki prihajajo od druge, ne v naši občini, bolj za od druge, ki bojo pač koristili ta prostor.
Ja.
Ja, žal ta čas popada tudi prav s tistim časom, ker so planine žive in ki v bistvu prodajajo svoje izdelke, ker so bolj obiskane in takrat bi to žal bilo tudi najbolj moteče za vse te, ki v bistvu uporabljajo planine in pa to pot, ki jim je sedaj rampa, bi je zaprla.
Dobro, ta turistični sklop smo zaključili, verjamem, da še kakšno vprašanje ostaja odprto, ampak kljub temu ne, prav vsega ne moramo povedati. Nadaljujemo pa z Nadižo, ki je tudi pravzaprav turistična točka, tudi tam bo potrebno upravljanje oziroma je tudi ga nekaj že bilo opravljenega. Gospod Kavčič, začnemo z vami. Reka Nadiža oziroma sedaj se govori kar o Nadiški dolini, torej in celo celem Brginskem kotu, rabi upravljanje, tudi upravljanje obiska, kakor smo omenili pri reki Soči. Kako bi se tega lotili na podoben način kot pri Soči, bi torej ne omejevali preveč obiska, če tako strnem?
Reka Nadiža je, bilo ko rekli, ne samo občinski, ampak slovenski biser. Je edina topla alpska reka, po nekako govoricah je tudi zdravilna In glede na to, da imamo v občini Kobarid veliko število nočitev in gostov in pa domačini jo redno uporabljajo, je pač zato bolj obremenjena. Toliko bolj obremenjena je bila letos, kjer je bila v bistvu še malo vode in je na koncu ostalo le še nepar lužic, če se tako izrazim. Mi smo že imeli projekt, ki smo ga skupaj z italijanskimi in nizvodnimi občinami pripravljali prav glede upravljanja te nadiže. To je bil Interreg projekt, žal takrat nismo to bili uspešni, ampak to tudi sami smo že dost dobro rešili, da smo pač omejili kopelišča, kje se lahko avtomobili parkirajo, da smo omejili pač to nočno spanje, kakor je bilo ob nadiži in pa parkiranje ob cesti, kjer v bistvu najbolj moti iz pod Bele proti Robedišču, kjer včasih je bila cesta zabarikadirana in da ni moglo niti reševalno vozilo. Tukaj pač bo treba sodelovanje z vsemi našimi organi, ki jih imamo, občani, policijo in mislim, da tukaj enotnost, mislim, ni nestrinjena z nobenim.
Gospod Matajurc, je tega upravljanja dovolj na nadiži, ga je potrebno postriti, povečati?
Lejte, ne dvomno, da je rekel, če rečem, Dolina Nadiža, cel Breginski pot je le občutljiva zgodba in seveda se tudi v turizmu zelo močno uveljavlja. Iz tega naslova je, več pač smo v mojem mandatu tudi pristopili, da bomo pač pripravili za Dolino Soče, Dolino Nadiže, pač in cel Breginski kot to študijo v bistvu, ne, ki se pač tudi občina plačala in se tudi izvaja, pravzaprav si pripravlja strategija, se prav za turizem celotnega Breginskega kota. Tukaj moramo biti resnično previdni, pozorni, kajti v poletnem času je ta obisk že prevelik, ne? In če rečemo, da je to majhna reka, je pač marsikje že domačini sami pove, da se to malo de prehudo. Seveda ta strategija bo pokazala, nekaj bo dala neke smernice, ki pol bo pa politika se odločila, koliko je bo upoštevala, koliko ne bo upoštevala. Nedvomno je pa to stvar, ki smo se lotili sistematično, ki jo bomo nadaljevali, seveda in prišli do nekih dobrih rezultatov, kajti žal imamo slabe izkušnje z reko Sočo.
Tako, gospod Kavčič, morda za vas nekoliko podrobnejše vprašanje. Torej, problem pri Nadiži je predvsem to, da večina obiskovalcev gre k Nadiži, ne pa v Bregin, ne pa naprej v te vasi, v Breginskem kotu. Bi veljalo tu kaj storiti, torej, da bi turizem razširili, tako rekoč?
Ma, jaz mislim, da Breginski kot se zadnje leta, pa do te zadnje desetletja, bogato razvija. Imamo dva dobra kampa ob Nadiži, ob Podbeli, imamo Robedišče, ki je vrhunsko razvita turistična vas in apartmaji ob celi cesti do Breginja in Logeh rastijo kot gobe po dežju. Tu se vidi dolgoletno dobro delo Zavoda za turizem, občine, turističnih društv in pa tudi krajevne skupnosti. Tako da jaz mislim, da naš Breginski kot ni več tako nerazvit, ampak sedaj moramo pač dvigniti kvaliteto. Ampak kukor jaz slišim od gostov, ki včasih pridejo na obisk, so zadovoljni, apartmaji so zelo kvalitetni, lepi in tudi cenovno dostopni. Tako da mislim, da Breginski kot je, lahko vam rečem, zvezda, uspešnica v zadnjih letih v naši občini.
Tako, če morda zaključimo tale sklop, še z vami, gospod Matajurc, torej naročili ste študijo, če tako rečem, anketa je bila izvedena med prebivalci Breginskega kota. Boste upoštevali njihove želje? Želje prebivalcev so pa navadi malo drugačne od želje politike.
Lejte, ne dvomno, da bo treba dobiti neki skupni jezik med neko stroko in seveda med domačini. Ne? Mi smo tudi letos, da rečem, smo tudi, je markirana tudi pentlja Julijane, ki je edina tukaj na tem območju Julijskih Alp, ne? Kar je zelo lena taka lepa pridobitev za Breginski kot, ampak ne dvomno, kot sem že omenil, ne? Potrebno je dobro, sistematično pripraviti seveda stroko, upoštevati stroko in domačine in dobiti neki skupni jezik, ki bo pripeljal do nekega kvalitetnega in dobrega turizma. Mi si ne želimo množičnega turizma, mi si želimo boljšega, kvalitetnejšega, če rečem butičnega turizma, kar v Breginskem kotu, v starem Breginskem jedru, tudi mi pripravljamo skozi projekt.
Tako, še replika, gospod ja. Kavčič.
Tukaj se pojavlja v vseh krajevnih skupnostih, verjetno tudi v času župana gospoda Matajurca, v mojem županovanju. Tukaj je se pojavila prerazporeditev v bistvu sredstev, turističnih taks, ki jih poberemo v Nadiži. tudi v, potem, v ta turistična društva. Lahko oni malo manj, v bistvu sedaj dobijo s to turistično takso in je nekako solidarna z ostalimi, ampak ta denar, ki priteka od taks, moramo vračati v nazaj infrastrukturo, v te kraje, ki se bojo ali se bojo turistično razvijali in potem bojo tudi občani bolj naklonjeni še večjemu razvoju ali pa bolj bogatemu razvoju turizma.
Tako, tega se dotaknemo tudi pravzaprav na koncu pri vprašanjih, tista vprašanja, ki so že prišla vaših občanov, se dotikajo prav tudi Breginjska kota in prav tudi turistične takse. Mi pa sedaj znova na glasbeni premor. Mislim, da nas čaka Čebelar.
Vaš novi župan ali županja. Sodeluj. Pošli vprašanje za kandidate na nič 31 616 777 ali studio afna@primorskival.si.
Takole, Čebelar je bil to, glasbena želja Roberta Kavčiča. Kakšno glasbeno željo si je zaželel gospod Marko Matajurc?
Izvemo. Ja, seveda najprej iz naše občine znamenitega pesnika Simona Gregorčiča za krilno palico v roki drži.
Mislim sem, da bo skrivnost. Torej, naše poslušalce še naprej prosimo za vprašanja, ki jih lahko zastavijo enemu ali obema kandidatoma. Sprejemamo jih še vedno v obliki SMS-ov ali na telefonsko tajnico na številko 031 616 777 oziroma v obliki e-sporočila na studio@primorskival.si. Mi pa gremo naprej z našimi temami za soočenje. Kmetijstvo je naslednja tema, ki se je moramo dotakniti. Kobarid je tudi kmetijska občina, prav gotovo, gospod Matajurc, tudi vi ste to upoštevali, povišali tudi neka sredstva v občinskem proračunu, ki so namenjena kmetom in kmetijstvu. Ampak zopet začnemo pri vas, gospod Kavčič, torej gospod Matajurc je povišal sredstva tudi z nekim razpisom, ki je inovativen, vsaj tako so trdili. Se vam zdi to ustrezen ukrep za torej povečevanje oziroma izboljšanje stanja kmetov?
Vsak razpis in vsak evro, ki je dodan v razvoj v teh težkih časih za naše kmetijstvo, je hvalevreden in je pravilno, da se ga vloži. Kmetijstvo moramo vedeti, da je pod težkimi pogoji deluje, so podnebne krize, so suše, vetri, nevihte, toče, vse, kar moremo, imamo tudi v Kobaridu, vse narobe, kar imamo. Ampak zavedati se moramo, da v občini Kobarid imamo približno 100 kmetovalcev. Od tega se nekateri ukvarjajo s čebelami, nekateri z ovcami, nekaterimi s kozami, z govedami, z samo meso za prodajo mleka. Ogromno je tukaj. Ne? Tako da tukaj imamo, bi razpis moral biti bolj razpršen. Pri tem razpisu se je žal, kakor sem poslušal, pa sem obvestili ostali kmetovalci, tudi svaka imam, ki se ukvarja z majhno kmetijo, a ne? Žal je bilo namenjeno za ozek krog teh kmetovalcev.
Gospod Matajurc, ta očitek ste že slišali, pravzaprav lahko ga vključite v vaš odgovor. Moje vprašanje še dodatno pa je, boste nadaljevali s takšno obliko pomoči kmetom?
Seveda bomo nadaljevali, lahko vam pa tudi povem, da smo lahko kot občine zelo ponosni, ker smo bili prvi v Sloveniji, se pravi smo unikom v Sloveniji, da je neka občina namenila še posebne sredstva za naše kmete. Seveda moram tudi kar tukaj povedati, da mi si želimo, da se ta pravilnik popravi, dodela, ker mi smo konc koncev vedeli, da ne bomo prvič zadeli, ne? Tako da mi že naslednji teden sklicujemo za ožjim krogom kmetov sestanek, kjer bomo dorekli stvari. Mi morate vedeti, da smo z Evropsko unijo ta pravilnik usklejevali, da ta pravilnik ni zrasel samo na našem zelniku, v naši občini ali pa v naših pisarnah. Usklejevati jih je bilo potrebno z ministrstvom za kmetijstvo, z Evropsko unijo in seveda skozi poletno delo smo prišli do tega. Sam vem, da pač ni to najboljša opcija, ampak s novim pravilnikom hočemo, da dosežemo čim širši krog teh ljudi, ki pač se ukvarjajo s kmetijstvom in da seveda pridemo do nekega pravilnika, ki bo resnično maksimalno dober in bomo zavzeli, kot sem že omenil, čim bolj večji krog naših kmetov v naši občini. Moram pa dodati, da si želim, da ta pravilnik, ki ga bomo naredili ali dodelali skozi čas, da ga bojo vzeli tudi druge občine kot Bovec, Tolmin, Idrijsko in Kranjsko regija, Bohinj ali pa če rečem Julijske Alpe, da tudi skupaj lahko nastopamo proti Evropski uniji.
Dobro, to bo pokazal čas. Gospod Kavčič, replika.
No, jaz zmeram, pravim, zakaj šele sedaj. Kaj se je ta pravilnik pripravljal oziroma kaj se je ta razpis je dal v javno obravnavo oziroma v iskanje, kdo se bo prijavil, a ne se je še preložil datum in se je dodal čas za dodatne prijave. Ampak točno se je vedelo, da bo to dobil, bo upravičen ozek krog ljudi. To se je vedelo vsega začetka. In žal potem tukaj so vpleteni veliko število ljudi, ki nekako se čutijo, da je to povezano med sabo. Tudi z upravo naše občine.
Gospod Montevrci, imate repliko?
Smo tukaj dodati pravzaprav repliko ali pa nekaj dodati, nekaj informacije. Lejte, mi smo pobrali vse te podatke z planike Kobrit, naše odjemalce in seveda zadruge Tolmin, ki oddajajo meso. Mi smo pač poskušali čim večji krog ljudi dobiti. Ne, smo tudi upoštevali, kje redijo kunce, ovče rejo, seveda krave, moznice in krave dojilje. Tukaj so nastale neke razlike zaradi tega, če mi pa pogledamo procentualno. Mi smo subvencionirali po kili mesa 25%, se pravi odkupna cena, prodajna cena kmetov je 4 evre, mi smo dali 1 evro, se pravi 25%. Odkupna cena mleka, ki ga plača planika, je 40 centov, mi smo dali 10 centov. Se pravi vsakemu smo 25% subvencionirali. Je pa razlika, krava dojili ima 300 kg mesa, se pravi, če rečem hipotetično 300 evrov, po evropskih smernicah ima pa 6500 litrov do 8500 litrov mleka na molze krava moznica, kar pomeni 650 evrov ali pa 850 evrov. To pa je razlika.
Ste imeli repliko?
Žal, že od pomladi se govori, da je ta razpis napisan za 7 kmetov, ki bi se razdelilo 200 tisoč evrov. Tako je. Zdaj, lejte, meni je žal, da močen dober namen se je žal izjelovil. Ampak mi imamo potem še 83 oziroma 93 ostalih kmetov, ki prav tako imajo žuljeve in hrapave roke od dela na svoje zemlje.
No, jaz moram samo to povedati, da to je gostiniška fama, vem, ampak na ta razpis je prijalo cirka 45 kmetov. Nekateri med njimi tudi niso zraven, čeprav so bili notri prišli lahko, ampak zaradi teh fame po gostilnah pač so bili pravzaprav celo zavedeni.
Zadnja rešika.
Žal, jaz sem ogromno v gostilni, ampak žal samo v moji gostilni, tako da tega nisem slišal v gostilni. Sem slišal od strokovnih ljudi, ki jim verjamem, od naših svetnikov, ki so bili zraven pri pripravi oziroma pri sprejemanju tega razpisa.
Konc je pa to občinski svet, da se razume. Ne?
Seveda.
Melihka so ga na mizi, tako da so ga potrdili z večino.
Brez naših svetnikov.
Ja.
Če zaključimo to debato o razpisu z vami, gospod Kavčič, torej vi bi ohranili sredstva, ne pa to obliko razpisa.
Seveda, jaz bi ohranil ta sredstva in razpis pač razširil na vse tiste reči, ki jih nudi naša občina, od gojenja zelenjave pod šatori, od ne vem, ovčereje, kozjereje, do butičnega predelave zelenjave in sadja, zelišč, vse. Mi smo že v mojemu mandatu smo preko LAS programa pripravili eno poskušno, se tako rečemo, lahko kmetijo, kjer smo poskušali s pšenico, smo poskušali posaditi oljke, smo poskušali razno drugo sadje, jagodičevje, da bi videli, kaj se v času sprememb, ki se dogajajo v naravi, lahko prinese novega v našo občino časom primerno. Žal, velik del tega predelka, ki se pač je izvedlo gor, so pojedli divje živali, ker nismo to zaščitili, ampak neki rezultati od tega, recimo navodnjavanje, so ostali in bojo osnova za vodenje kmetijske politike skupaj s strokovnimi službami in skupaj s čim večjim številom kmetovalcev.
Gospod Mateurc, imate repliko?
No, zdaj, lejte, da se razumemo, jaz sem že v osnovi povedal, da mi pravilnik bomo nadgrejevali, se pravi, ta pravilnik je zdaj ne bo več, mi že pripravljamo novo zgodbo. Zgodbo, ki bomo skupaj s kmeti dodelili zgodbo. Mi smo vedeli, noben na svetu ne začne kot profesionalc, ampak kot amater. In tudi mi smo začeli kot amateri, nismo profesionalci. Bomo pa lahko profesionalci čez 10-15 let.
Moje zadnje vprašanje.
Ampak še enkrat rečem, pripravljeno je bilo za 7 kmetovalcev. 7 kmetovalcev je bilo upravičenih do 200 tisoč evrov. To je v srž problema, zakaj so se ostali kmetje potem tako močno uprli in združili v združenje in sedaj jih bo težko dogovoriti se z njimi, kako voditi pravo kmetijsko politiko.
Gospod Mateurc, je možno v tem trenutku odgovoriti, koliko je bilo res to, kolikšno število kmetij, kmetov je dobilo sredstva z tega razpisa?
Z tega razpisa mislim, da se je prijavilo 45 ljudi, ne? Bilo je pa 160 tisoč namenjenih in tako da nekako bomo počrpili tam nekje vsa sredstva. Ne? Tako da je pač to, le, bom rekel, v kar neki veliki meri le doseglo nekaj ljudi. Ampak, dajte, mene je pomembno, da se stvar začne premikati, nič ni bilo slabo namernega, učimo se, nadaljujemo, gradimo in izboljšujemo. To je proces vsakega, ki se rodi ali vsakega pač, ki dela.
Moje zadnje vprašanje v tem sklopu bi šlo vam, gospod Mateurc. Je takšen razpis dovolj, da se ohranja kmetijstvo na Kobariškem? Konec koncev gre za relativno ozek krog ljudi, ki jih takšen razpis doseže. Ne? Gospod Kavčič je že naštel še druge panoge. Bi delali, bi kaj razširali tudi na to, na druga področja?
Lejte, nedvomno, da se še, da poskušamo širiti in bomo širili na vse, kar pač lahko predelamo ali delamo, če rečem lokalno predelano, domače predelano, da lahko spodbujamo in pomagamo. Mi se moramo zavedati, da turizem je pomemben tudi skozi kmetijstvo. Bodi si održevanje in urejanje kulturne krajine, se bodi si kot ekopredelava hrane. To se zgodba mora nadaljevati in kot sem že omenil, da pridemo na regijo ali pa na celo območje Julijskih Alp, ki bo nastopila tudi nekje navzven do naše države, a pa do Evropske unije, z nekimi drugimi pogoji tukaj dela kmetov, poljedelcev, sadjarjev ali kmetov, živinorejcev.
Takole, Slovenija je posebna v Evropski uniji in Posočje je posebno v Sloveniji, lahko rečemo. Ne? Če zaključimo ta krok in preidemo na naslednji vsebinski sklop, pravzaprav o mladih bomo govorili, o mladih sta govorila tudi vi dva že. Predvsem seveda se tu govori o parcelah za mlade družine. Te parcele sedaj občina ima, so kupljene, niso seveda še komunalno opremljene. Gospod Kavčič, začnemo z vami. Torej ta model, ki ga je nekako načel gospod Mateurc v svojem mandatu, torej da odkupi zemljišča in jih na to po relativno precej nizki ceni proda mladim družinam, se vam zdi to dober model privabljanja recimo ali ohranjanja mladih v občini?
Ja, lejte, sam namen je dober. Žal je pa izvedba slaba. Morate vedeti, da so se to kupavala kmetijska zemljišča po zelo dragi ceni. Mene se zdi po 10 evrov. Zdaj, če računamo še 20 evrov komunalno urejenost, najmanj po parceli, že smo pri številki 30 evrov. In s tem, da visi nad nami Demoklejev meč, da ta zemljišča ne bomo mogli spremeniti skozi prostorske načrte v gradbene parcele. Lahko nam bo ostalo tu na naši grbi kot kmetijsko zemljišče. In to je ve problem. Tukaj je ta velik riziko, ki ga ima tak projekt. Mi smo to že poskušali narediti pred mnogimi leti v okolici Smasti in smo dobili zavrnjeno, zato ker študije oziroma prostorski plani so pokazali, občina Kobarid je imela takrat malo manj kot 5000 prebivalcev in 7000 stanovanjskih v bistvu možnosti nastavitev za 7000 ljudi. In nam niso odobrili spremembe namembnosti. Tudi sedaj so prišle že negativne odložbe za ministrstva za okolje in ministrstva za kmetijstvo.
Gospod Matajurc, v bistvu za vas enako vprašanje, bi nadaljevali s tem projektom oziroma kaj bi storili?
Glede, ne dvomno, da bomo nadaljevali s tem projektom. Povedati moram in ponosen sem, da sem jaz župan te občine v tem trenutku in lahko rečem tudi, to je bil unikum v Sloveniji, ki smo bili na državno-zborskih volitvah izpostavljeni kot primer dobre prakse. Ne kot Marko Matajurc, ampak kot občina Kovarij. Da se razumemo. To je dobra zgodba. Zdaj, kar zadeva odkupa parcele. Mi smo odkupili parcele na območju vasi Svino ceneje, kot se je kupila ribogojnica v času Roberta Kavčiča. Tam se je kupilo parcelo za 11 evrov kvadratni meter. Imamo en hektar površine dober tam, ki pač nimo kaj početem razen, da je ribogojnica, da je pod vodo in vodo poplavno. Kar zadeva okrog parcel, stvar je jasna, kar zadeva samih dovoljenj, lahko povem, da ministrstvo za okolje in prostor je dalo pozitivno mnenje, tudi ministrstvo kmetijstvo je dalo pozitivno mnenje z določenimi pogoji, ki so jih pa že tudi pogledali na terenu in so tudi povedali, v kaki smer peljemo. Mi tukaj bomo prišli do konca. In zakaj tako ugodne parcele? Seveda, mladih svet stoji, če hočemo, vsaka družba rabi mlado populacijo, če hoče obstajati. Bodi si neko društvo, bodi si krajevna skupnost, bodi si družina, primarna družina, bodi si občina, bodi si država.
Imate repliko?
Je seveda. Ko smo mi kupovali ribogojnico, smo kupovali ribogojnico v dveh delih. Del ribogojnice je tisto, kjer je stala stara ribogojnica, kjer se je pač gojilo ribe in del ribogojnice so pa ribniki. In tisti del, kjer je proti Kobaridu, ki se tiga Kobaridu, tisto je gradbena parcela. In tisti del tudi ni na poplavnem območju. Ampak je pač v prostorskih planih namenjeno kot parki, kot rekreativne površine, kot take. Zato nismo. In še enkrat potrdim, te parcele so dobili negativno mnenje. Tudi jaz, kot župan, če bom izvoljen, bom nadaljeval ta projekt in sem z vsemi silami trudil, da ga bom izpeljal. Tukaj sva se z gospodom Matajurcem enotna, ampak zaenkrat rezultat ni siguren in rezultat ni siguren, kdaj bo, ali v enem letu, dveh letih, treh letih. To je pes črč te zgodbe.
Nekaj, kar zadeva samih soglasi, ni nobeno negativno, ampak ministrstvo za kmetijstvo je pogojeno. To ni negativno, ampak je pogojeno, da se razumemo. Kar zadeva parcele, tista na območju ribogojnice, na območju ribogojnice vse poplavno študijo smo zdaj dobili, praktično seže še malo dlje kot same ribogojnice. Res je ribogojnico kupalo v desklopih, se pravi parcela, ki je bila po 11 evrov kvadratni meter, sama stavba je bila pa druga cena, to pa drži.
Ribogojnice se dotaknemo še nekoliko na koncu, če smemo. Torej, če povzamem nekako, parcele so dobra ideja, samo izvedba visi v zraku. Gospod Kavčič.
Da nadaljujemo, ker tukaj ne bova prišla prav na isti nivo, čeprav cilj verjetno mava isti. Nadaljujemo, te parcele, tudi če bojo spremenjene v gradbene, morajo biti zelo racionalno uporabljene. Vprašanje, kdaj bo občina v naslednjih desetletjih lahko spet spremenjala kmetijska zemljišča v gradbene. In tukaj morajo biti ekonomsko razdeljene parcele, stavbe morajo biti ekonomsko in jaz zagovarjam, da te parcele morajo prav res dobiti občani občine Kobarid. Morajo imeti prednost. Jaz osebno se zauzemam, da bi ustanovil stanovanjsko zadrugo, kjer bi se učlanili in bi bila nekaka lestvica tako, 20% bi bila občina, ki bi bila to parcela in komunalna opremljenost, 20% bi bila udeležba pač lastnika bodoče gradnje in 60% bi bili krediti oziroma nepovratna sredstva. S tem, da tista najemnina, eventuelno karkoli bi bilo, bi se obračunalo od končne vrednosti in po 10-15 letih bi se ta vrednost, bi se ta lastnina prepisala na pač lastnika te stavbe. Drugo, kar je, bom malo daljš, pa potem ne bom imel replike, drugo, kar je, predtem je zelo pomembno, da v bistvu dobimo neka nepovratna sredstva. Da krediti, tudi če so za državni jamstvo, tukaj je še ena past za mlade, so zelo dragi. Vemo, da euroribor je zrastu, vemo, da 100 tisoč evrov pri gradnji ne pomeni nič, a bomo zdaj 700-800 evrov na leto 30-25 let obremenili mlado družino, kaj jim bo stalo od veselja do življenja? Da imajo tisto stavbo, to bo veselje, ma to konča po dveh letih.
Gospod Matejurc, vi ste bili bolj preprosti, ne, vi bi preprosto prodali parcele sicer lete, mladim.
Seveda, lete, nedvomno je, kar zadeva, kot je že gospod Kavčič tukaj povedal, nedvomno bo mora biti neki ključ, ne, ki bo najprej našim domačinom zagotavljal mogoče odkup teh parcel, seveda pol so to tukaj mlade družine. Ne. Zavedeti se moramo, da moramo postaviti neke pogoje, ki ne bo prišlo do nekih zlorab, kajti če rečem parcelo gradbeno za 25 evrov kvadratni meter, to je resnično smešna špena napram tržišču, ki je po Sloveniji, tudi v naši dolini. Ne. Tako da tukaj bomo, seveda, tukaj pozorni, v tej smeri pozorni. Seveda, zdaj bom tako rekel, ne, seveda kot občina se bomo trudili, da bomo tem mladim čim bolj pomagali, tudi pri izgradnji njihovega lastnega doma, ne. Ampak seveda bomo pustili, da rečem, gradnjo na nek način, kar je možno v nekih smernicah, ki dopušča naš OPN, pač naš odlok, ne.
Če zaključimo tu morda to temo s parcelami, še zelo na kratko, gospod Kavčič, že v času vašega županovanja se je govorilo o stanovanjskem bloku, prav tako v Kobaridu. Ste še naklonjeni tej ideji?
Seveda, to bi bila v bistvu najhitrejša rešitev za najbolj nujne primere potrebe po stanovanjih. Stanovanjski blok, kar sem sedaj slišal, je preprojektiran, je za 8 stanovanj, 8 mladih družin. Žal, kot sem že omenil, je v bistvu na razpisu občina ni bila uspešna zaradi tega, ker je v bistvu podaljšala rok gradnje. Krajši rok gradnje, več točk. To bi bilo leto 2024, če bi bilo končano, bi občina Kobarid dobila 700 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Tukaj žal ali so spregledali, ali so bile slabe strokovne službe, ampak to se je zgodilo. Občina Tolmin je dobila, kanal je dobil, Bovc pa ne vem, če se je prijavil.
Glejte, kar zadeva bloka stvar je bilo jasno, mi smo povedali, da mi smo mogli na hitro bi ga morali preprojektirati na samooskrbnega, samozadostnega, energetsko in pač to ni šlo, kar pomeni na UPZ in na gradbeno dovoljenje in v tem kratkem času tu ne gre. Mi smo se prijavili, mi smo bili uspešni na evropskih sredstvih za obrtno cono jug in seveda zdaj čakamo tudi neko ugodno rešitev za sesilno napravo v Breginju.
Še replika, ja?
Glejte, svetniki mi pravijo, da pač občina je dobila ponudbo od enega gradbenega podjetja, ki bi ta blok zgradil in bi od 8 stanovanj 6 obdržal, 2 bi dobila občina. To tako ponudbo smo imeli že mi v našem mandatu in sem jaz kot župan, pa takrat je bilo več stanovanj, smeti jih je bilo 16 namenjenih, a ne sem bil proti temu. Zato, ker tukaj takoj pade na bilo kera župana sum, da kako se je spogajal za ceno. In a je to pravično delitev. Zdaj jaz mislim, kaj je tako malo prostora, je treba vsak meter, ki ga imamo, vsako stanovanje, ki ga imamo, držati in ga imeti občina pod kontrolo. Ne pa prepustiti trgu, ki imamo blok nasproti marketa, ki vemo, kaj je ratalo. Malo ljudi živi notri, vlavnem so apartmaji. In isto bi se lahko s tem blokom zgodilo.
Tako, to so bili pomisliki, pravzaprav že pred časom še replika.
Lejte, kar zadeva bloka, mi imamo gradbeno dovoljenje, imamo se dokumentacijo pripravljeno, nič ni odločeno, bo zasebni grev, ali bomo mi jaz preko stanovanjskega sklada, nedvomno, da bomo potegli najboljšo varianto, ki bo za tisti čas primerna ali najbolj primerna za tisti ljudi, ki rabijo stanovanje. Kaj je v tem trenutku, še ne vemo. Seveda, ker bomo nagibali k temu, da smo mi čim večji lastnik ali pa solastnik teh stanovanj, ki je pa 9 stanovanj, ne 8, v tem bloku in pol seveda čas bo pokazal, kjera politika bo najboljša in najbolj ugodna za ljudi, ki rabijo stanovanje.
Še replika.
Ampak 750 tisoč evrov jih niste izkoristili.
To ne drži, gospod ne, Robert. Lejte, pač tukaj ne bomo se prepirali, jaz točno stvari poznam. Vi imate pač napačne informacije od vašega svetnika, vemo katerega.
Jaz imam prave svetnike.
Dobro, če...
Stare svetnike, ja.
Ne, imam moje svetnike.
Če skočimo na še eno temo, ki ni povezana z mladimi, je pa nekje na drugi strani premice, torej k starim, k starejšim, se usmerimo. Prosim bi vas, če nekako strnete svoje poglede na to problematiko, torej en odgovor, gospod Matajurc, začenjamo z vami. Podpisali ste že vi en dokument o gradnji doma za starejše, ki se je tudi nekoliko izjalovilo. Morda za začetek najprej to, kaj Kobarid potrebuje, torej dom za starejše, center za dnevno varstvo starejših ali samo zelo dobro oskrbo na domu?
Lejte, nedvomno, da so tukaj stvari nekako prepletajo. Ne? Nedvomno, da je to prva stvar, ki mora biti moj, to dom starejših občanov. V mojem mandatu smo se prebudili nazaj s tem domom, nazaj smo ga vzeli iz predala, dali smo ga na mizo z državo, pravzaprav vlado, ki je bila lanskem letu tukaj, se pravi 8. septembra je tudi to lokacijo pregledala in nam obljubila. Povedati moram, da so bili že tudi v državnih NRP-jih, da imamo tudi skrbnika za naš dom starejših občanov na lokaciji bivše policijske postaje. Seveda tukaj bomo zgodov nadaljevali. Prav enih 14 dni nazaj smo tudi pisali gospodu Mesecu, ministru za družine in socialne zadeve, nejake možnosti, da pač se dobimo na razgovor, pogovorimo in da pač poskušamo ta dom starejših občanov tudi tako ali drugače realizirati. Občinski svet je tudi sprejel sklep, da se prinese lastništvo na, pač, na državo, da bomo začeli, seveda to je določen časom pogojeno, tukaj se zgodbe nadaljujejo, ustrajamo in izverjam, da v letoš, bom rekel, rok tega meseca bom tudi prišel do gospoda Mesca, ministra in se tudi naprej pogovarjal o teh zadevah.
Gospod Kavčič, enako vprašanje za vas, torej kaj je prioriteta?
No, zdaj je spet stara zgodba od gospoda Matajurca, obljube, obljube, obljube. Lejte, ta dom je bil tik pred izgradnjo na koncu mojega prvega mandata in zaradi določenih interesov se takrat ni šlo v izvedbo in se je hotelo prenesti lokacije. Od takrat je ta dom dobil črno piko in nikoli več ga ne bomo verjetno uspeli spraviti, da bo zgrajen. Sedaj tudi v bistvu pravi, da bo zgradil drugo leto, ni res. Niti v razvojnih načrtih občine ga tega doma ni več. Ta dom je v bistvu ekonomsko s temi številimi, temi števili stanovalcev, ki bi bili noter, ni zanimiv za dom upokojencev v Podbrdu. Zato moramo poiskati alternativno rešitev in potem pojačati v bistvu oskrbo na domu, da bojo občani doma in narediti dnevni center, kjer bojo lahko občani preživljali dneve, popodneve oziroma celo tudi vikende. Tako da tisti, ki skrbijo za svoje starše, če bojo morali jeti na trgovino v doktorju, bojo lahko starša prepeljali v dnevno varstvo in tam bo na sigurnem za določen čas.
Tako, torej kombinacija dnevnega centra in oskrbe na domu, gospod Matajurc.
Znajte, se s temi kombinacijami se tudi strinjam. Ampak, kar zadeva doma starejših občanov, mi imamo skrbnika Podbrdo, v Podbrdo pa rečemo dom Tolmin. Mi ga imamo. Stvar je, se pravi, zanimljiva. Tako da tukaj ni zavreč puške v koružo in mi jo tudi ne bomo, če bomo spati župan, tako odme nadaljujem, zato je pa tudi zaželjen, da dobimo termin na ministrstvu za družine in socialne zadeve pri gospodu pač ministru Mesecu, ne, Luku Mesecu. Mi zgodbo tukaj bomo nadaljevali, se potegovali za to, da ga bomo spravili v življenje. Seveda moram pa povedati, da je tudi neka politična moč tukaj, ki pa tudi jaz kot župan, pa tudi drugi župani lahko ne bojo mogli imeti vpliva. Zakaj v preteklosti ni bil, seveda, govori se veliko, vemo, zgodbo v preteklosti poznamo, v preteklosti ne bomo omenjali, zato ker mi gledamo stvari naprej, ampak verjamem z nekim prizadevanji in poskusi, da bomo v nekem lahko doglednem času mogoče tudi prišli do njega. Ne moram pa 100% vrniti. To pa dejstvo.
Gospod Kavčič, replika.
Problem je, ker dom pod Brdo ni zainteresiran tudi zaradi moče politike občine Tolmin za izgradnjo enote v Kobaridu, ki je najbližji. Mi smo se pogovarjali z domom v Novi Gorici in oni so bili zainteresirani za postaviti dom tukaj v Kobaridu, ampak jim je bilo število 50 oskrbovancev premajhno. Sedaj slišim, da so šli v Bovec in bojo Bovcu postavili dom, kjer ima število v bistvu oskrbovancev čez 100 in je ekonomsko upravičeno. Številka 50 je premajhen dom. Če tam povečamo število tega števila oskrbovancev, se nam znesek investicije poveča na cirka 4 do 5 milijonov evrov. In to je predrago. To ne more ne občina se prevoščiti brez razpisa in ne dom upokojencu v Tolminu.
Gospod Matejurc, kakšna replika?
Ne bom večer replike, ker sem povedal, jaz poznam stvari. Dom starejših občanov pod Brdo je, naš partner je skrbnik tega in zdaj ne bom več ponavljal tega.
Ni res, ni res to.
Še veliko, veliko stvari imate nekako za razčistiti. Mi se odpravljamo na glasbeni premor, po njem pa se lotimo področja infrastrukture. Takole z glasbeno željo gospoda Marka Matejurca smo napravili ta sicer precej kratek premor. Kakor obljubljeno, nadaljujemo z infrastrukturo, nekoliko pohitriti bomo morali to naše soočenje. Tukaj je kar precej projektov, o katerih seveda bi se dalo govoriti. Zaustavimo se najprej pri Centru za zaščito in reševanje. Ta je tudi bil eden od emblemov vašega županovanja, če smem tako reči, gospod Matejurc. Ampak začnemo zopet pri vašem protikandidatu. Gospod Kavčič, tako zelo nasplošno rečeno, ali Kobarid potrebuje takšen center za zaščito in reševanje, kakor je načrtovan?
Ja, lejte, zdaj tukaj za to mojimi besedami bo zdaj stalo ogromno voljivce. In kar bom rekel, bom nekje v bistvu se zameril. Ampak tako bom rekel. Občina Kobarid potrebuje nek sodoben center oziroma gasilski dom. V našem mandatu smo v bistvu sprojektirali nov ali pa obnovo doma, gasilskega doma v Kobaridu, ki bi koštala približno 550 tisoč evrov in bi bila končana za njihovo obletnico. Potem so pač prišle obljube gospoda Matejurca, da se naredi center za zaščito in reševanje, a ne, in normalno, da z enih prostorov, kjer si prostorsko, predvsem ne samo stavbno, ampak tudi zemljiško omejen, greš na nekam, kjer imaš veliko prostora. A ne, in da so ljudje bili zadovoljni. Žal, ta center stane, ne vem, je bo gospod Matejurc popravil, stane krepko čez ali pa okoli 3 milijone evrov.
Gospod Matejurc, torej, seveda podobno vprašanje za vas, čeprav verjetno poznam odgovor, torej vsi boste prizadevali za izgradnjo, predvsem pa kje najti sredstva, ne?
Ne dvomno, lejte tukaj, da bom tako rekel, občina Kobarid, pravzaprav Kobarid potrebuje takšen center, pravzaprav si ga zasluži in je potreben zaradi tega, ker je vedno le več nekih nesreč. Za časa COVID-a se tudi pokazalo, kako težko je funkcioniran nekaterim operativnih službam, ki nimajo niti lastnih prostorov. Civilna zaščita nima lastnih prostorov. Nima. Gasilsko društvo, gasilska enota, Kobarid, prostori tako oski, skromni, da resnično ne moramo funkcionirati v nekih varnih mejah. Ne. Stvar je jasna. Jaz to zgodbo nadaljujem, bomo pripeljali do konca, to ni dvoma. Načrtovanje pač po nekih pravih, dobrih standardih, seveda zdaj so še večji standardi, kakor do zdaj, ne? Če rečem temu, v tem gasilskem domu, notri bojo vse operativne službe, od civilne zaščite, gorskih reševalcev, radioamaterjev, gasilcev, vseh, ki pač morajo biti, kot ki spadajo pod strukturo uprave zaščitno reševanje. Kje bomo sredstva dobili? Povedati moram, da smo mi škodni listi 2004 oživeli, ga spravili med žive in tudi skozi ta škodni list, ki je že si pripravlja skozi državno tehnično pisarno projekt, bomo tudi dobila kar lep in velik znatni delež denarnih sredstev za ta dom zaščito in reševanje. In seveda imamo tudi na upravi zaščito in reševanje že dan popis denarja, ki je pa 400 tisoč, dobrih 400 tisoč evrov namenjen skozi gorsko reševalno službo, kajti gorska reševalna služba spada pod državo, gasilci pa pod občino. Se pravi, država mora financirati ta delež.
Dobro, bi nadaljevali?
Ja, lejte, jaz tudi podpiram pač ta center za reševanje. Samo jaz, če bom nastopil mandat, se ga bom lotil malo drugače. Jaz ga bom to prvo razbil na več manjših projektov, ki bi bili tudi ena svoja celota in bi se lahko zgradili. Recimo najprej rešimo gasilce. Potem predebatiramo in se dogovorimo, kaj narediti s starim gasilskim domom. Potem se dogovoriti, kje bojo razpisi in kje bojo sredstva. In potem še kompletno to reševanje narediti en sestank. V bistvu včasih so se spremenili. Kakšno opremo bojo gasilci potrebovali? Glede na požare na Krasu, kaj nas čaka nas? Poplave. To bo treba vse dogovoriti, to ni samo to. Je treba tudi opremo zagotoviti v tem mandatu. Občina ima malo denarja in v te razpise jaz ne verjamem. Zakaj je župan, ki je imel v proračunu 600 tisoč evrov, zakaj ni začel gradnjo? Kamen je postavljen. Jaz to se čudim.
Što, lejte, se pač, zakaj nismo začeli z gradnjo? Mi z gradnjo bomo začeli, mi smo imeli zdaj do 4. novembra odprt razpis, kjer smo dobili dva ponudnika, pač nekako bomo se za enega odločili, najugodnejšega in se zgodba nadaljuje. Kar zadeva vsega tega, stvar je jasna, da se bomo pogajali in delamo fazno, to je nedvomno, ampak seveda ne moramo enih vrat, za 14 dni pa drugih vrat, ampak seveda fazno, prva, druga, tretja faza, kar pomeni, da pridemo nekega zaključka, ki bo pač dal neko celoto.
Imate za kaj za dodati?
Dobre, vprašal ga bom, koliko je isto te ponudbe, da se to ne ve, ampak po tem projektu se fazno ne da graditi. Projekt je treba spremeniti, da se da fazno graditi, da se potem tudi po fazah dobijo uporabno dovoljenje, da se lahko gasilci preselijo in normalno delujejo, da delujejo zavarovalne službe, če se kaj zgodi, če se zgodi nesreča in vse papiri. Jaz pravim, občina mora delovati zakonito. Ta prva. Ne pa, da občina krši predpise oziroma jih poskuša nekako zaobiti, saj je dobro za občino, potem tudi, če ni zakonito. To ni treba gradbeno, gradbena sploh za zaščito reševanje mora biti zakonito in mora biti pač spremenjeno v fazno.
Tako, mislim, da glede zakonitosti ne bi smelo biti vprašan.
Vse gradbeno dovoljenje je legalno pridobljeno, tako da vse tukaj legalno, postopki so jasni, lahko pa povem, da je sta bila dva pač ste se prijavili na razpit, en je okrog 1.800.000 pa še nekaj, drug pa 1.900.000 pa še nekaj. 2.900.000, se pravi blizu 3.000.000. Ja.
Milijon razlike?
Ne, se opračujem, 2.800.000 pa 2.900.000 pa še nekaj. No.
Se zastopa milijon?
Ne, se opračujem, jaz sem.
Sem bil že vesel. Po prvi se povedano, sem bil vesel. Ja, da je tako, sem čudno zdelo v tej gradbeni v bistvu v krizi, ne, da je taka nizka cena. No. V pravici povedno sem bil vesel, no? Za tisto to prvo številko.
Žal bo treba torej izbrati skoraj 3 milijone, ne?
Rajvič,
za ta center. V naslednjem vprašanju bi vaj oprosil, ker žal nimamo časa govoriti zelo podrobno, če se na hitro dotakne ta tistih težav na področju komunalne in morda cestne infrastrukture, ki se vam zdijo v občini najbolj težavne. Tu seveda je to široko področje, ampak gospod Matejus, če lahko začnemo z vami, kje še vidite, kje res eksplicitne težave, za katere že v tem trenutku veste, da se jih boste morali lotiti reševati?
Seveda mi se zavedamo tega in smo s tem tudi pristopili že v tem mojem mandatu, kar zadeva, da projektiramo komunalna infrastruktura za Levek, Drežnico in Staro selo. Projektiramo pa vodovod Trnovo Soči. In smo na razpisu, čakamo na neko ugodno rešitev, kot sem rekel, za cestilno paro Breginj, kajti vemo pač tam, da je potrebno to, ker na nek način leta 1976 so bile stvari malo drugače grajene, pa niso bile v nekih parametrih, ki so danes. Ne. Tako da ja, tukaj je veliko dela, tudi ta poletna suša je pokazala svoje stvari, tako da moramo tudi že razmišljamo in smo v dogovoru tudi z direktorjem komunale Tolmin, kar zadeva vodohrama Tršca, pravzaprav vodovodnega zajetja, kar pomeni za zaselke Avsa in pa seveda tam Jevšček, pa to, kar je tam okrog, in nedvomno dodaten vodni vir sprav tu vodohram na Livku, kjer se tudi tam pojavilo kar težava. Seveda je tudi druga infrastruktura, kar zadeva vsega tega, ampak lejte, stvari je veliko in verjamem, da bo kar hud zaloga in veliko dela, da bomo le prišli do nekih zadev. Še to mogoče bi dodal, da smo tudi v pogovorih za leto 2023-2024, da se začne dezinfekcija klora umikati iz pitne vode v Kobaridu in da bomo tudi tam začeli nameščati uvežarčenje.
Gospod Kavčič, torej podobno vprašanje za vas. Veste že sedaj za neke probleme na tem področju, ki...
No, problem seveda je kar dosta, ne? Če že sem povedal o cestno infrastrukturo in nekje že dotrajena, se bo treba lotiti. Ampak rad bi poudaril, da urejanje Livka smo pripravili v našem mandatu. Tam smo se tudi pogovarjali, kako bi tam zgradili čistilno napravo ali dali na domačije čistilne naprave, vsakmo svojo, lokalno, ali potem so na koncu ugotovili, da kljub najdražji investiciji je ekonomsko najbolj pravičena, da v bistvu upeljamo cel dol v Kobarid, v Lidrsko in da se je Livek in pa Livške vasi v enem času priključijo na centralno čistilno napravo, to bi bilo tudi najbolj potem čisto in vse in pa potem cena bi padla z vsega kapacitete, v Kobaridu jih je dost. Zdaj, kar se tiče Robiča, Staro selo, Sožida, Svina, tudi Ladra, Smast, tu smo se vse že pripravili delno načrte, da bi te vasi povezali v čistilno napravo Kobarid. Na teh poteh bi pa zgradili kolesarske poti. Problem je in je cena zelo velika, ker bi tudi država financirala kolesarske poti. Cena je velika, edino brv Ladra Idrsko. Tukaj je velik finančni zalogaj, ampak jaz mislim, da z nekim dobrim lobiranjem in pa z malo sreče bi to v bistvu nam tudi uspelo.
Gospod Podevrc, imate repliko.
Zadeva kolesar, to je državni projekt, seveda, ki ga tudi me peljemo naprej z uspešnost direkcije za cesta, se prav projektira se zdaj Kobarid ali pa pravzaprav Kamp Lazar Trnovo proti Bovcu in seveda tudi preko Interreka bomo zdaj prišli v razpis in zgodbo kar zadeva na Kobarid Robič. Povedati moramo, da imamo tudi idejno zasnovo za nov most čez reko Sočo, mimo čistilne naprave in obrtne cone. Ne, zdaj, pač slišali smo, gospod Kavčič je rekel, da so se pogovarjali. Ja, verjam, da so se pogovarjali, ampak mi smo začeli pa tukaj konkretno stvari premikati in delati. Ne, tako da se projektira, zdaj se projektira, ni se prej projektira Livek, niti Drežnica, ne, niti ni bilo odkupljena nobena parcela za čistilno napravo, ki se zdaj pogovarjamo z lastniki in seveda ravno tako Staro selo. Ne, tako da pač jaz verjamem, da veliko se je tudi v preteklosti marsikaj pogovarjalo, ampak papirjev na mizi nič ni bilo, mi smo jih morali zdaj začeti pa projektirati. To je dejstvo. Ne.
Še ena replika.
No, če bi se toliko pogovarjali z občinskim svetom, kako smo se mi in pa z občani in pa s projektanti, potem bi bilo marsikaj boljše v naši občini. Mi, ko smo se pogovarjali, lejte, je ratala kolesarska pot, pa kaj zdaj voznica, Kobarid mimo Lazarja do Otona, je ratala cesta na Livek Drežniške ravde, ravne je ratalo krožišče v Kobaridu, verjetno je sprojektirana tudi razbremenilna cesta in krožišče tudi pri Ribogojnici, je cesta Bregine most na Nadiži v pripravi in vse to. To so državni projekti, ki se pogovarjamo in se lobirajo 10-15 let preden grejo v izvedbo. Tako da pogovori niso tako slabi, če so konstruktivni.
Skočimo sedaj za trenutek še v samo naselje Kobarid. Tu se omenja gradnjo oziroma nekako bolj želja po avtobusni postaji. Če združimo to vprašanje še z drugim urejanjem, ki se dogaja v samem naselju, gospod Matajurc, kam bi vi postavili avtobusno postajo, oziroma tu je predvsem vprašanje, kakšne vrste naj bo, naj bo tista montažna ali tista prava?
Lejte, nedvomno, da avtobusno postajo žal v Kobaridu ni, občinski svet in nasprotniki so preprečevali, čeprav bom rekel, tudi v prejšnjem volilnem mandatu imel gospod Kavtič tudi napisano na njegovem programu, ne, na pracu. Ne. Pač lokacije so različne, želje so različne. Jaz vem, da če bi postavili pred 3 leti, ki sem rekel, da damo proračun za avtobusno postajališče v centru, se pravi Kobarida proti Tolminu, se pravi pri cerkvijo, bi danes bili ljudje že 3 leta pod streho. Žal so še vedno na dežju. Nekateri ljudje, nekdo od svetnikov je celo rekel, saj sem bil tudi jaz, ki sem bil na dežju, očitno morajo biti tudi ostali. To bi bila pač ta avtobusno postajališče je sprojektirano za našo urbanistko, za arhitektinjo, umeščena nekako pravilno z vsemi elementi v ta prostor, ki bi nič ne izkazala od nekega tega prostora. In seveda, ko bi prišel nek drugi čas, seveda, ko bo južna obvoznica narejena, se pravi razbremenjena cesta, bo prišel trg pod upravljanje same občine, ki bo po letnem času lahko trg popolnoma zaprt, bo služil neki peš coni, neki ponudbi tam na samem trgu s prizoriščem vred. In seveda, mogoče bo čas pokazal, da je pri avtobusno postajališče pri današnjem kulturnem domu Simona Gregorčiča tudi primerna lokacija In ta bi se umaknila, seveda, ki bi bilo montažno, bi se namestila lokovidersko, pa neko drugo vas, ki pa še nima avtobusnega postajališča.
Tako da, gospod Kavčič, če uporabimo to izvajanje gospoda Matajurca, bi šlo tako nekako?
A veste, kako je? Lejte, župan v bilo kakje občini ne sme biti šerif. Mi smo pristopili k celovitem reševanju Kobariškega placa, reševanju placa pri kulturnem domu. Jaz mislim, da je včasih treba narediti korak nazaj in pa poslušati stroko in pa tudi občinske svetnike. In pa občane. Zdaj, a je prav tam, kjer se gospod župan trudi, da bi bilo, sej mesedi, da je tudi leta so bil v proračunu, da je šla skozi v proračun ta postajališče pri kulturnem domu. Pa zakaj ni narejeno? V proračunu so sredstva za to.
Sredstva so še vedno notri, s tem rebalansom so tudi zagotovljena.
Ja, pa zakaj niste potem naredili to?
Lejte, to ni vse na meni, da se razumemo. Ne? Ja, mi bomo naredili, se bomo naredili.
Če so sredstva v proračunu, je naloga župana, da v bistvu te investicije izpelje in jih v bistvu preganja. Isto ko začete gradnje centra za reševanje. Pomladi je bil proračun sprejet, 600 000 evrov je bilo namenjenih, temeljni kamen se je pred poslanskimi volitvami postavil in lahko bi se že en kos tega centra naredil. Zdaj se je pa to spet v eno drugo leto šlo v obljube in tle avtobusna postaja. Meni je to škoda časa, pa kljub pogovorom, ki jih imam jaz dost zaradi tega, ampak se je treba uskladiti.
Še karkoli za dodati?
Ne bo neč dodajal, ker vse je jasno meni.
Dobro. Dejali ste, prisluhniti je treba občinskim svetnikom, prisluhniti je treba tudi občanom. Občinskih svetnikom v tem trenutku sicer ne moremo, lahko pa prisluhnemo občanov. Torej, čas je za vprašanja poslušalcev. Ja, čas se nam žal malo izteka, torej bi kar začeli. Vprašanja so večinoma, nekako mislim, da merijo na oba. Začenjam pa s tem, 30 sekund, prosim, če si vzamete za odgovor. Poslušalec sprašuje, zakaj graditi pravzaprav, oziroma zakaj urejati komunalno nove parcele na Svinem, o čemer smo že govorili, če je še veliko prostora praznih stanovanj, praznih hiš po vaseh, tako nekako. Se glasi eno vprašanje, najprej vi, gospod Matajurc.
Lejte, no, nedvomno, da je to zasebna lastnina, ki pač kot občine ne more na nju vplivati. Mladi hočejo graditi svoje domove po svojih merah, po svojih željah na nek način, ne? In seveda temu moramo tudi prisluhniti in omogočiti. Verjam, da je marsikatera hiša ali pa stanovanje v času izven turistične sezone, pravzaprav, če temu tako rečem, prosta. Mi imamo tu stanovanjsko problematiko z mladimi, ki nemajo kraniti, pa jih nimamo kandati, ne? Za prav te dni se borimo za eno mlado družino, kam jo bomo dali in hvala Bogu, da se prišla moja strokovna sodelavca z neko rešitvijo, ki smo jo dobili preko občanov, ki si za to zvedeli.
Gospod Kavčič, kaj za dodati tu?
Ne, tukaj je v bistvu problem tudi na državi. A ne? Kakor imamo prazne parcele, ki so jih kupili na zalogo v šestari obrtni coni, tako bi mola država z neko stimulativno davčno politiko spodbuditi, da bi tisti, ki imajo proste stanovanske površine ali za vdajati ali za prodajati, da bi vdajali. Potem bi lahko v bistvu ta krok se zavrtel. Je pa pri nas tako tudi, da vsi imamo strah, kako če bom enega sprejel v hišo, če se ne bom z njim zastopil, kako ga bom potem se rešil. Tukaj bi morali pač malo medijacije narediti, malo primero dobre prakse in vse skupaj pa bi moči več ljudi oddajalo stanovanja.
Kakor vedno pri teh najemnih pogodbah. Ne? Naslednje vprašanje, zopet za oba, pa začenjate vi, gospod Kavčič. Tomaš sprašuje, kako boste poskrbeli za varnost otrok na poti v šolo in na šolske avtobuse, torej ko gredo na šolski avtobus. Je to problem v Kobaridu?
Jaz mislim, da v Kobaridu ne bi bil velik problem, a ne, ker avtobus pride pred šolo in od pred šole odpelje. Zdaj lahko je v kakšni podružnični šoli, ki je bolj blizu ceste, mogoče Drežnica, mogoče Bregin, pa tudi Bregin je malo od glavne ceste oddaljen. Tako da, draž pa mislim, da skozi te center, za, ki imamo za varnost v prometu in pa z redarji, ki skrbijo, pa z samimi prometnimi znaki in pa vsem tem, mislim, da je in pa pločniki, ki so tudi bliz proti narenu, da se da dosti varno priti v šolo, razen še seno, kljub vsem, ki so naredili na križišču, a ne, da se da priti dokaj varno v Kobaridu v šolo.
Gospod Matejurc, je tu kaj za dodati, drugače lahko
nehitro? Gledajte, kot skočil, jaz bom tako rekel, nedvomno, da občina se bo maksimalno prizadela, da so te varne poti do šole za otroke maksimalno varne. Mi smo iz tega naslova, pravzaprav, mi med prvimi v Sloveniji, ali na Primorskem, pravzaprav drugi, ki smo dobili 3D zebro, se pravi prehod za pešce, nedvomno, da smo tudi letos uredili pločnik proti Malnom, ampak nedvomno, da občina se bo vedno trudila. Ampak v osnovi so pa starši tisti, ki morajo učiti in pomagati otroke samostojnega življenja in tudi varnega gibanja v nekem prostoru.
Veste, starši smo vsi radi, da bi otroci bili varni. Ampak je nesrečna sekunda, ko lahko nekam pogledaš, otrok se utrga in steže čez cesto. To je tisto, kar se bova oba, se mi zdi, trudila, da bi bilo čim manj možnosti takih odtekov na hitro na cesto.
Ete, jaz bom nekdo dodal neko trpljega proti kandidatu, gospodu Robertu, ampak prav na prvi dan mojega mandata, ki sem nastopil, so povzili tam na, se pravi, na Volerićevo otroka. Hvala Bogu, ni bilo nekaj hudega, takoj sem sklical izredni sestanek direkcije, policije, vseh inšpektorjev, ampak tam smo naredili, gospod Kavčič, točno, ve, tisto vošček na publika je na hudo kritizirala, ampak pač situacija je taka, smo izboljšali nekaj prostor, ampak ljudje vidijo nekatere stvari skozi druge oči, ne? Ki pa so pod udarom župani, eni, drugi ali pa tretji, se ni važno, ko sem jaz pod udarom, tukaj je bil tudi gospod Kavčič svoje čase pod nekim udari, ne? Ampak sve ste.
Špansko mesto to prinaša v vsakem primeru. Naslednje vprašanje, zopet za oba. Poslušalec, predvidevam, da iz Trnovega, torej iz vašega rojstnega kraja, sprašuje, kako da to, da vsak župan na koncu na Trnovo pozabi. Vsi veliko obljubljajo, na koncu pa se pozabi na nje. Kako je to sploh mogoče, če tako rečem?
Dobro vprašanje, konc koncu jaz lahko javno povem, da nisem pozabil na mojo rodno vas, ne? Pa Trnovo Soči. Tam je bila investicija, bi rekel, 900 tisoč evrov letos namenjena za ureditev infrastrukture, te turistične infrastrukture vstopne stopnega mesta Trnovo 1. Imamo sprojektiran vodovod, ne, za Trnovo ob Soči, ki je bil pa tudi krajevni skupnost dan v upogled, ampak še danes ga ni so dali na plano. Ne. In seveda nedvomno, da v času mojega mandata kot predsednika krajevne skupnosti in kot župana zdaj smo dokončali objekt v Trnovem otoči, družbeni objekt, ki lahko rečem, da je najbrže, najlepši v občini v tem trenutku.
Gospod Kavčič, tudi na vas sicer leti to, ja, ampak ne vem, če ima še smisel.
Tudi jaz sem bil dva mandata župan, pa smo v Trnovem razen kakšnih manjših investicij v asfalte in pa te reči, moče pokopališče, smo zelo malo naredili. Problem je to, da takih projektov, kot je Trnovo, ima občina Kobarid še ne par. Vas Idrsko je imela srečo, da smo takrat imeli razpise in smo dobili 2 milijona in nekaj nepovratnih sredstev in smo kompletno vas obnovili od vodovoda, kanalizacije, ceste, vse. Isto čakate novo. Tudi te novo je tako velika investicija. Ta mandat se je rešilo pod Belo, Borjano. Projekte smo mi pripravili. Projekte smo mi zlobirali na direkciji za ceste s pogovori, a ne? In tako je tudi Trnovo. Bo enkrat prišlo na vrsto, ko se bo lahko v paketu naredilo vse skupaj. Da bo on mesec ali pa par mesecev nervozni, ko bo imel vse razkopanje, a potem bo imelo vse novo.
Še eno vprašanje. Poslušalka Mojca sprašuje, če boste omejili širitve kampov, ob Nadiži znova govorimo, in dvignili turistično takso, da bi potem v občinski proračun prišla sredstva za škodo, ki jo povzročajo turisti. Gospod Matejurc, bolj kot ne da ali ne vprašanje.
Lete, to je težko v tem trenutku zgovoriti, da ali ne. Seveda so tukaj čas, pogajanja in prave usmeritve za vse to. in da pridemo skozi neko študijo, ki jo pač imamo, ne, s strategijo do nekih rezultatov, ki bojo primerni za ljudi na tem območju.
Se strinjate s tem, gospod Kavčič?
Vsi kampi v naši občini so družinski kampi in imajo več desetletno, 30-letno tradicijo. Tako da se mi zdi, da bi z nekimi ukrepi, ki bi jim zmanjševali njihovo kapaciteto oziroma ponudbo, ne bilo pravično za njih. Zdaj, turistična taksa, če se pa spomnimo, takrat, ko se je povečala zaradi države, ki je povečala turistično takso, je pa tudi težko povečovati, ker cene v naših kampih in pa sobah, moram reči, da so že dokaj visoke. Bolj se nagibam k temu, da bi to turistično takso in pa še mogoče druge pristojbine bolj pravično porazdelili po krajevnih skupnostih občine Kobarid, v tiste predvsem, ki so manj razvite v turizma.
Še eno vprašanje, ki leti na vas, gospod Kavčič. Kaj je z bazenom v Kobaridu, ki ste ga obljubljali v prejšnjem mandatu?
Ja, lejte, bazen smo naredili eno študijo oziroma en idejni projekt. Smo naredili, takrat je bil minister, tvoj predsedniški so kandidat, mislim, to je šef stranke, ali Pokljukar, ne Pokljukar, kako je bil Počevalšek, ja. No in takrat je obljubil, da eno investicijo bo pomagal spraviti v občino Kobarid. Bo od Žičence v Kobarid, pa eno, ki se bomo zbrali in to. In mi smo imeli eno študijo, ki bi koštal recimo približno 1,5 milijona evrov in za bazen bi morali žrtvovati košarkarsko igrišče ob nogometnem igrišču. Potem je ta obljuba nekako splahtela skozi v bistvu razno razne kanale, tako da ideja je pripravljena. Je pa problem spet, kako v bistvu komu naprtiti to vzdrževanje. V končni fazi imamo še tudi ta malo telovadnico, ki v kakšne podobne primere lahko pripravimo.
Nekoliko, naslednje vprašanje, pa eno zadnjih za vas, gospod Matajurc, verjetno nekoliko neprijetno, ampak mislim, da tudi ne prvič. Poslušalec sprašuje glede vodovoda v vasi Krn. Je tam občina res izgubila 100 tisoč evrov sredstev iz naslova TNP-ja, če se ne
moram? Glede, seveda moram povedati tako pošteno, pač, da tista sredstva nista bila odobrena, ki so 100 tisoč evrov, seveda. Zavedi se moramo, da mi smo izvajalca dobili. Izvajalc je tudi rekel, da bo za časa to naredil, ker ni naredil tega, smo mi tu dali vlogo za podaljšanje tega, pač iz tega izvedbe. TNP pač ni odobril, žal konc koncev za kulisijo tudi vemo, ki se stvari skrivajo. Ne? Tako da pač ni prišlo do teh sredstev, mi smo pač naredili, mi smo povedali, da bomo to izgradili, naredili, ker pač vodovod v Krnu je potreben, mora biti pod Krnske planine, tako da mi zgodbo nadaljujemo in seveda tudi letos tam nadaljujemo in delamo v smeri, da bomo vse poštimali, kot je potrebno.
Na kratko, če dodate.
Se jaz samo to rečem, cela najna razprava se vrti okoli tega, da se v bistvu vse investicije, ki so pripravljene, odobrene, začnejo prepozno. In potem se lovijo tisti zadnji roki, ki je praktično 30. november, ki mora biti končati investicija. Investicijo, zato je tudi smo mi zagovarjali dvoletni proračun, da ima župan in uprava čas, da se pripravi dve leti na investicijo in jo v miru izpelje. Dobi najboljšega izvajalca, pravočasno in pravočasno podate papir. Lejte, 100 tisoč evri je ogromno denarja.
Nedvomno je, samo replika, ne na pač to. Mi smo pri pogajanjih za krožišče v Kobaridu, sem pa z mojimi pogajanji, s pogajanjem direktorci pridobili 100 tisoč evrov. Zato noben ne oplavlja, da tega oplavza ni tukaj. Ne? To je pa samo ja, v krožišču. Je bila, ta prva je bila direkcija 210 tisoč evrov, smo spravili na 106 tisoč.
Da se to je državni projekt bil.
Ja, ne, to bi to financirala občina. Ne, to, da mi smo, delež naš je bil uložen tam ne, in bi mogel biti 210. Tukaj ni bilo aplavza, to je pa samo umemno, ampak pustimo to.
Dobro, ste naničili.
Ja, vsak evro je treba gledati, tako v družini, tako je treba tudi na občini. Vsak evro ga treba dvakrat obrniti in potem ga vložiti oziroma ga pridobiti.
Torej, sedaj pa res zadnje vprašanje. Poslušalca iz domnevam znova Breginjskega kota zanima, kako da vedno, sedaj pa na njih pozabite, pa če sem malo hudomušen, kdaj ste bili zadnjič v Breginjskem kotu, gospod Matej?
Zadnjič v Breginjskem kotu sem bil takrat, ki je odpirla ta trgovinca za lokalne ponudnike. Mi na Breginjski kot nismo pozabili, pišemo strategijo od Breginjskega kota, se v Breginjskem kotu koplje zdaj del vodovodnega sistema do vodohrama vodovodnega zajetja vodohrama v Breginju, se bo tudi letos, če bo vse v redu, stvar se pripravlja, elektrifikacija in bo tudi tam letos zasvetila UV žarnica. In imamo projekt pripravljen z evropska sredstva, ki čaka na ministrstvu za okolje in prostor, ki je že odprta nekako, ne? In zdaj čakamo neko dopolnitev za investiranje in izgradnjo čistilne naprave v Breginju.
Tako, to smo že danes omenili, gospod Kavčič, na kratko,
če kaj dodate. Srečno sem bil pa prav prejšnji teden, ko sem začel volilno kampanjo in sem začel v Podbeli in pa prekozmi v Brojani. In tako da na Breginski kot nismo pozabili. V končni fazi v tem mandatu se je naredila lahko največja investicija v Breginski kot in smo v bistvu prej, ko smo pripravili te projekte, vejo sami občani, da kakve težave smo imeli z lastnikom zemljišča, da smo ga lahko odkupili v zelo dragi ceni žal, da so lahko naredili križišče za odcep za Borjano. Zdaj bomo pa enkrat poskušali in pa še vaški dom narediti.
Takole, naj bo to še zadnja stvar danes oziroma predzadnja seveda. Namenili smo še vsakemu po 30 sekund za zadnji nagovor, vsaj kar se tiče našega radija, torej zadnji nagovor vajnih volivcev. Gospod Mateurc, mislim, da smo začeli z vami, pa bomo končali z vami, oziroma začeli na koncu z vami, torej gospod Robert Kavčič, še nagovor vas čaka.
Ja, se upravičujem. Spoštovane občanke in občani, ne glede na to, kako se boste odločili, vašo izbiro bom kot vedno spoštljivo sprejel. Če pa mi izkažete zaupanje in podprete moja prizadevanja, bom nov mandat sprejel s ponižnostjo, velikim ponosom in zagonom za to, da poskrbim za boljši jutri vseh nas. Ne obljube, le dejanja štejejo.
Takole, čeprav malo tudi obljubljamo, ne? Gospod Matajurc, še vi.
Spoštovane občanke in občani, jaz bi se vam najprej rad zahvalil za ta 4-letni mandat, ki ste mi ostali ob strani in ste na kakršen koli vaš način pomagali, da smo skupaj soustvarjali občino Kobarid, ki je bila resnično v dveh primerih izpostavljena kot primer dobre prakse na državni ravni. Zato resnično iz srca hvala. Hočem nadaljevati v tempu, ki sem ga začrtal pred 4 leti, poznati mojo energijo, mojo voljo, mojo moč, konc koncev in seveda želim, da tako sodelujemo tudi v bodoče, zato obkrožite številko 1 kot župana Marko Matejurca in pogledajte na listo številka 8, kjer so vsi moji kandidati na listi, in ki so vredni zaupanja in dela.
Takole, naj bo to torej res zadnja beseda. Hvala obema za obisk v studiju in seveda vse dobro 20. torej na volitvah. To je bilo prvo radijsko soočenje na našem radiju, torej kandidata za župana občine Kobarid smo gostili, ne pozabite prisluhniti jutri, ko v naš studio prihajajo vsi trije kandidati oziroma kandidata in kandidatka za župana oziroma županjo občine Kanal.